Jes, nyt näkyy, että tallenne on nyt päällä. Eli tervetuloa lähtöorientaatioon. Mun nimi on Tiina Savela, mä oon kansainvälisissä palveluissa KV-suunnittelijana. Ja mun vastuulla siellä on meidän yliopiston kahdenväliset vaihdot ja ne suuntautuu Euroopan ulkopuolelle. Ja mun mukana täällä on tosiaan meidän harjoittelija Iida ja hän on tallentamassa tätä tilaisuutta ja sitten samalla myös vähän seurailee tuota chattia. Chattia tämän tilaisuuden aikana. Ja minun lisäksi meillä pitäisi olla täällä KV-palveluista Laura Laamanen. Onkohan Laurakin jo tullut linjoille? Äsken häntä huomannut, mutta hän varmasti liittyy pian meidän seuraan. Ja mä koitan täältä saada jakoon tämän meidän esityksen. Katsotaan, miten käy. No niin, toivottavasti näkyy nyt esitysmoodissa. Näin, mä yritän saada tämän chatiin tänne vielä näkyviin jonnekin nurkkaan. Näen sitten teidän kysymyksiä. Mutta tosiaan lähtöorientaatiossa ollaan ja tässä muutama ohje osallistumiseen. Eli pyydän, että pidätte mikrofonia ja kameran suljettuina ja tosiaan tuonne chatin puolelle pyytäisin sitten laittamaan kysymyksiä. Me pyritään vastaamaan niihin tässä esityksen lomassa tai sitten esityksen lopuksi. Ja tallennetaan tosiaan tämä orientaation yhteinen osuus eli 9–13. Ja se tallenne tulee meidän sivuille. Siellä on se ajankohtaista osio kansainvälistyminen ja opiskelijavaihto sivuilla, ja siellä on lähtöorientaatio-uutinen, niin lisätään se tallenne sitten sinne uutisen kohdalle. Eli sieltä voitte sitten jälkikäteenkin käydä katsomassa, jos jää jotain sitten, mitä haluatte tarkistaa. Ja ne tallenteet tulee olemaan saatavilla 2 viikkoa niiden julkaisusta. Ja näiden meidän osioiden jälkeen meillä on sitten tosiaan maakohtaisia infoja, eli tulette jakaantumaan pienempiin ryhmiin, ja sitten näissä maakohtaisissa infoissa riippuu siitä puhujasta, eli siellä opiskelijapuhuja tulossa sitten teille kertomaan omista vaihtokokemuksistaan, ja jos heille sopii, että tallennetaan, ja jos teille sopii, jotka osallistutte niihin maakohtaisiin infoon, niin sittenkin nekin voidaan tallentaa, mutta tämä tosiaan nyt sitten vähän riippuu siitä puhujasta ja osallistujista. Eli voi olla, että kaikkia maakohtaisia infoja ei tallenneta. Ja näissä maakohtaisissa infoissa on hyvä pitää myös mikrofoni suljettuna, kun ei puhu, mutta kysymyksiä sit voi esittää mikrofonin kautta. Eli pienryhmissä ei tarvitse tuota chattia käyttää enää. Ja tässä on päivän ohjelma. Eli ensin me KV-palveluiden edustajat kerrotaan teille käytännön asioista, mitä teidän tulee hoitaa kuntoon ja mitä on hyvä tietää ennen vaihtoa, vaihdon aikana ja myös sit vaihdon jälkeen. Ja jos tiedätte jonkun kaverin, joka on myös lähdössä vaihtoon tai ulkomaan työharjoitteluun ensi lukuvuoden aikana, niin meillä on tämä sama sessio tulossa huomenna aamulla englanniksi. Eli ihan sama sisältöinen, mutta vaan sitten englanniksi. Eli sinne voi myös tulla mukaan, jos tiedätte jonkun, joka ei tähän aamusessioon pääse mukaan. Ja meidän osion jälkeen meillä on sitten Lotta Kokkonen tulossa Movista. Hän on siellä kulttuurien välisen viestinnän opettajana ja hän kertoo nimenomaan sitten kulttuurien välisen viestinnän valmentautumisesta vaihtoa varten. Eli ehdottomasti kannattaa olla sitten hänenkin sessiossa mukana kuulolla. Ja sitten meillä on lounastauko ja kello 12 jatketaan tämän saman linkin kautta. Eli tulkaa takaisin tähän samaan sessioon. Ja me jatketaan MOVin kieltenopettajien kanssa, eli he kertovat sitten kielivalmentautumisesta vaihtoa varten. Ja sitten MOVin osion jälkeen meillä on tulossa todella tärkeä asia matkustusturvallisuudesta, eli turvallisuusasiantuntija Teemu Keränen tulee kertomaan teille, mitä varsinkin tässä maailmantilanteessa pitää ottaa huomioon, kun matkustaa. Sen jälkeen on vielä YTHS-osio, eli rokotuksista ja terveydenhoidosta ulkomaille lähteville. Tosi tärkeä asia myös tulossa kello 12.45. Ja sitten kello 1 on ne mainitsemani maakohtaiset orientaatiot, johon me tosiaan ollaan kutsuttu jo vaihdossa olleita opiskelijoita kertomaan omista kokemuksistaan teille ja jakamaan hyviä vinkkejä niihin heidän vaihtokohteisiin. Ja tässä on ne maat tai maaryhmät, joihin on tulossa maakohtaisia orientaatioita kello 1. Eli kaikkia maita tässä ei ole, niin kuin huomaatte. Ja jos sinun vaihtokohdetta tai vaihtomaata ei ole tässä mukana, niin ei hätää. Sä voit kysyä meiltä KV-palveluista niiden opiskelijoiden yhteystietoja, jotka on ollut siellä sinun vaihtokohteessa aikaisemmin. Ja voit sitten suoraan olla näihin jo vaihdossa olleisiin opiskelijoihin yhteydessä ja kysellä vinkkejä vaihtoasi varten. Ja myöskin sitten tiedekunnan KV-suunnittelijalta voi kysyä näitä yhteistyötä, varsinkin jos olet lähdössä Erasmus-vaihtoon. Ja nämä maakohtaisten orientaatioiden Zoom-linkit löytyy tuolta meidän sivuilta, kansainvälistyminen opiskelijavaihto, ajankohtaista osiosta. Siellä on lähtöorientaatio uutinen. Sitä kautta löytyy. Ja mä voisinkin itse asiassa pyytää Iidaa, jos sä ehdit, niin pystytkö laittaa tuonne chattiin sen linkin, mistä nuo löytyy nuo maakohtaiset Zoom-linkit. Niin sieltä voitte sitten käydä nappaamassa sen oman session linkin. Mutta sitten lähdetään käymään näitä käytännön asioita läpi, että mitä pitää tietää, kun lähdette vaihtoon. Huomaan, että joku kysymys tuli. Kysytään, että tuleeko nämä diat jonnekin. Joo, kyllä tulee. Tallennetaan nämä diatkin sinne lähtöorientaatio-uutisen kohdalle, samaten minne ne tallenteet tulee, niin samaan paikkaan. Ei tarvitse kirjoittaa kaikkia ylös. Joo, nyt meillä on Laurakin paikalla. Hyvä, hyvä juttu.
Hei vaan kaikille.
Pääsit linjoille. Nyt itse en kuule Lauraa, mutta kuuluuko muille?
Kokeillaanpas uudelleen. Kuuluuko mun ääni?
Mulla ainakin kuuluu.
Hetkinen, ootapas nyt. Mulla vaan saattaa itse olla täällä. Kuulkaa hetkinen, mä joudun mennä tästä pois hetkeksi. Pieni hetki, minä säädän täällä omaa.
Kuuluu.
Tuolta noin, nyt ehkä toimii vähän paremmin.
No niin, kuuletko Tiina nyt mun äänen?
Kuulen nyt äänesi.
No niin, hyvä, hyvä.
Näin, menen takaisin tänne jakoon. Pahoittelut säädöstä, aina tulee jotain säätöä Zoomin kautta. There's a question in English in the chat. This presentation will only be in Finnish, but we will have a similar session with the same content in English tomorrow morning at 9 o'clock. There's a different Zoom link, which you can find on our website. So hopefully you can join tomorrow for us to the same session. Yeah, with the same content. But the next session from Movi will be in English. So please stay tuned for that. Eli tämä meidän osio on suomeksi, mutta huomenna sama sessio englanniksi. No niin, nyt mä säädän täällä tätä chattia. Voi hyvänen aika. Aina menee jotenkin tämä chatti tänne ihan mahdollisesti. Pakko se varmaan laittaa tuosta pois. Joo. No niin, lähdetäänpä liikkeelle. Eli Jyväskylän yliopisto on niin linjannut, että ensi syksynä liikkuvuudet on mahdollisia, eli opiskelijavaihdot on mahdollisia, mikäli kohdemaahantulo on ylipäätään mahdollista. Eli käytännössä, että sinne maahan on esimerkiksi mahdollista saada viisumeita, minne olette menossa. Jos kohdeyliopisto tai kohdeorganisaatio, jos olet lähdössä ulkomaan työharjoitteluun, ottaa opiskelijan vastaan ja opiskelija on riskitiedostain tehnyt päätöksen lähteä liikkuvuusjaksolle. Eli käytännössä meillä ei enää pandemian takia ole mitään maakohtaisia rajoituksia siihen, että mihin voi lähteä opiskelijavaihtoon ensi syksynä. Ja ulkomaan harjoittelut on myös mahdollisia samoin ehdoin kuin opiskelijavaihdossa, jos harjoittelusta on laadittu harjoittelusopimus ja jos lähettävä yksikkö myöntää harjoittelusta opintopisteitä. Eli nämä ehdot täytyy täyttyä, jos lähtee ulkomaan työharjoitteluun. Ja poikkeuksena on sellaiset maat, joihin ulkoministeriö kehottaa välttämään kaikkea matkustamista. Eli näihin lukeutuu muun muassa Venäjä. Eli näihin maihin ei voi lähteä vaihtoon, mutta pandemian takia meillä ei tosiaan enää maakohtaisia rajoituksia ole. Ja kannattaa pitää mielessä, että nyt on tosiaan edelleen pandemia. Toivottavasti ensi syksynä tilanne monessa maassa on jo parempi, mutta pandemia voi edelleen tuoda muutoksia siihen vaihtojaksoon ja sen toteutumiseen. Eli epävarmuuden sietoa tarvitaan yhä. Ja kunkin vaihtokohteen tilanne pystytään arvioimaan vasta hieman ennen sen liikkuvuusjakson alkua. Eli valitettavasti esimerkiksi tänä keväänä minulla on tullut vaihdon peruuntumisia joihinkin kahdenvälisiin vaihtokohteisiin ihan viime tipassa. Eli toivotaan, että syksyllä ei ole enää tällainen tilanne, mutta kannattaa varautua, että muutoksia voi edelleen tulla. Matkustusrajoitukset on ihan mahdollisia syksyllä, ja kannattaakin seurata Jyväskylän yliopiston, THL:n ja ulkoministeriön ohjeistuksia asiassa. Ja muista, että vastuu vaihtoon lähdöstä on sinun Jyväskylän yliopiston reunaehtojen puitteissa. Ja näistä poikkeusjärjestelyistä pandemian aikana, mitä voi edelleen olla, voi aiheuttaa sinulle ylimääräisiä kuluja. Ja niin kuin ehkä tiedättekin, Jyväskylän yliopisto suosittelee koronarokotusta opiskelijoilleen. Eli toivottavasti teillä on jo koronarokotus, mutta jos sitä ei vielä ole, niin kannattaa ehdottomasti se tässä vaiheessa ottaa. Ja vaikka kaikki ei välttämättä koe, että tarvitsee rokotusta, mutta sillä voi esimerkiksi välttää karanteenin, kun lähtee vaihtokohteeseen. Eli kannattaa se ehdottomasti ottaa. Ja tukenasi suunnittelussa ja siinä, kun teet sitä päätöstä, että lähdetkö vaihtoon, niin kannattaa muistaa meidän sivut. Eli siellä on koottu tietoa koronaepidemian vaikutuksista opiskelijavaihtoon. Siellä on vähän enemmän sitten yksityiskohtaisempaa tietoa. Tietoa näistä vaikutuksista ja kannattaa sieltä ehdottomasti käydä lukemassa lisätietoja. Ja myös meiltä KV-palveluista voi kysyä neuvoja ja myös sitten tiedekuntien kansainvälisten asioiden suunnittelijoilta. Eli jokaisessa tiedekunnassa on oma kansainvälisten asioiden suunnittelija, joka myös sitten auttaa ja tukee vaihtoasioissa. Ja tosiaan niin kuin mainitsinkin, niin pandemian aikana kohdeyliopisto voi perua vaihdon lyhyelläkin varoitusajalla. Voi olla, että opetus on etäopetusta kokonaan tai osittain, ja kohdeyliopisto voi perua kursseja. Eli näitä on minun kohteessa tapahtunut valitettavasti tänä keväänä vieläkin. Opetuksessa voi olla taukoja tai lukukausi voidaan keskeyttää. Sinut voidaan määrätä karanteeniin saavuttuasi, eli riippuu siitä vaihtokohteesta. Ja tosiaan karanteenimajoituksesta voi joutua maksamaan erikseen. Ja voi olla, että joudut tehdä niitä koronatestejä useampiakin, kun lähdet reissuun, eli ennen vaihtoa lentokentällä tai 72 tuntia tai 72 tunnin kuluttua saapumisesta. Ja niistäkin tulee tietenkin sitten kustannuksia niistä testeistä. Kohdemaassa voi olla myös liikkumisrajoituksia, matkustelu muille paikkakunnille tai naapurimaihin vaihdon aikana ei välttämättä ole mahdollista tai suositeltavaa. Toivottavasti syksyllä ei näitä ihan niin paljon enää ole tämmöisiä liikkumisrajoituksia, mutta voi olla. Myöskin asumisjärjestelyt voi poiketa tavanomaisesta. Orientaatio voi olla etänä ja vapaa-ajanohjelmaa ei välttämättä järjestetä tai se on etäohjelma. Ja oireettomien terveyttä saatetaan myös seurata. Esimerkiksi kun saapuu kampukselle, niin voi olla, että mitataan lämpötilaa. Ja sitten kun palaat Suomeen vaihdosta, voit joutua esittämään todistuksen rokotussarjasta. Koronarokotussarjasta tai sitten todistuksen negatiivisesta tuloksesta koronavirustestistä tai todistuksen 6 kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, riippuen tosiaan siitä maahantulopisteestä ja sinun lähtömaasta. Eli tämmöisiä kannattaa ottaa huomioon ja pitää mielessä, kun matkustaa ja opiskelee ulkomailla pandemian aikana. Sitten me haluttaisiin kovasti tietää, että minne te olette lähdössä. Ketä meillä on täällä paikalla ja minne te olette lähdössä. Mä voisin kokeilla, jos mä saisin täältä tämmöisen kyselyn teille näytettyä. Katsotaan. Näkyyköhän siellä, Laura siellä, joo, hyvä, näyttää peukkua. Eli näkyy kysely teille, niin jos vastaatte siihen, että mihin maan osaan olette lähdössä vaihtoon. Nähdään vähän, ketä meillä on täällä paikalla. Vähän siellä vielä. Nyt taitaa olla tilanne sellainen, että kaikki on saanut vastattua. Joo. Ja sitten, näkyykö nämä vastaukset teille sinne? Laura, näkyykö nämä vastaukset vai näkyykö siellä vain tämä kysely?
No mun näkymässä kyllä näkyy nuo prosenttiosuudet.
Joo.
Mulla ei näy mitään.
No ei niin, mullakaan näy, kun toi kysely.
Joo, niinpä.
Se voi olla, että sä olit Tiina antanut mulle ehkä co-host-oikeudet, niin mulla saattaa olla tässä tosiaan erilainen näkymä. Joo.
Kyllä, eli täällä piti ohjeiden mukaan olla joku semmoinen share-kohta, että näytän nämä tulokset, mutta tässä kohti nyt en sitä näe.
Kokeilepa, en tiedä, tulisiko ne näkyviin sillä end poll.
Katso. Joo,
no niin. Share results.
Yes. Näkyykö nyt siellä tuloksia?
Nyt näkyy.
Mahtavaa. Hyvä, kiitos. Eli niin kuin tästä huomaatte, niin Eurooppaahan suurin osa teistä on lähdössä vaihtoon. Eli 71% Eurooppaan, 13 Aasiaan, 13 Pohjois-Amerikkaan ja 3 Keski- ja Etelä-Amerikkaan. Eli suurin osa meidän vaihtoon lähtevistä on nyt sitten Eurooppaan lähdössä. Ja aika yllättäen täällä on keväälle lähtiöitä enemmän paikalla kuin syksylle lähtiöitä. Eli tosi kiva, että keväänkin vaihtolähtiöt on tullut mukaan tänne meidän orientaatioon. Hyvä juttu. Mutta nyt laitan eteenpäin meidän esitystä. Katsotaan, jos tämä toimii taas. Joo. Eli sitten lähdetään käymään meidän vaihtoonlähtijän muistilistaa läpi. Eli meidän sivultakin löytyy näitä samoja tietoja. Siellä on ennen lähtöä, vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen osiot. Niin käydään näitä sitten seuraavaksi läpi. Ja sitten Laura voi tästä jatkaa.
Hyvä. Eli mennään tosiaan ensin tähän ennen vaihtoa osioon ja käydään läpi vähän niitä asioita, mitä teidän tulisi hoitaa ennen vaihtoon lähtöä. Kohteeseen tutustumista olette varmasti harrastaneet jo siinä vaiheessa, kun haitte kohteeseen, mutta tässä vaiheessa, kun olette vaihtopaikan saanut, niin kannattaa nyt sitten vielä syvemmin ja tarkemmin tutustua siihen kohdeyliopistoon, kohdekaupunkiin ja kohdemaahan. Ja tietoa voitte hakea esimerkiksi teidän kohdeyliopiston verkkosivuilta. Tiedekuntien KV-suunnittelijat osaa auttaa ja kertoa kohteesta enemmän, varsinkin siinä tapauksessa, että kyse on Erasmus- tai Nord Plus-paikoista, ja meillä sitten KV-palveluissa tiedetään enemmän niistä kohteista, jotka on kahdenvälisiä tai ISEP-kohteita tai Nord Plus-kohteita. Aikaisemmin vaihdossa olleiden vaihtoraportit on todella hyvä ja tärkeä tiedonlähde, ja niihin te pääsette käsiksi sieltä meidän Mobility Online vaihtopaikkaportaalista. Eli sieltä samasta paikasta, mistä haitte vaihtoon, niin siellä on semmoinen oma välilehteensä noille vaihtoraporteille, ja sieltä ihan kohteittain pääsette lukemaan aikaisemmin vaihdossa olleiden raportteja. Aikaisemmin vaihdossa olleet on erinomainen tietolähde, ja tänään iltapäivällä meillä onkin noita maakohtaisia orientaatioita, jossa aikaisemmin vaihdossa olleet opiskelijat kertoo omista kokemuksistaan. Mikäli just siihen maahan, mihin te olette lähdössä, ei ole tuota maakohtaista orientaatiota, niin meiltä KV-palveluista voi kysellä yhteystietoja aikaisemmin vaihdossa olleista. Teidän vaihtoyliopistolla saattaa olla jotain omia somekanavia, joiden kautta voi saada tietoa kohteesta ja myös sitten tutustua niihin sinne samaan kohteeseen tuleviin toisiin vaihtareihin. Kohdeyliopiston hakeminen on ollutkin jo ajankohtaista aika monelle opiskelijalle, joka lähtee syksylle vaihtoon. syksylle vaihtoon hakevien hakuajat on yleensä tässä kevään aikana. Ne, jotka lähtee vasta kevääksi vaihtoon, niin teille usein se haku on ajankohtainen tuossa syksyllä, mutta toki yliopistokohtaisia eroja voi näissä hakuajoissa olla, ja tietysti onkin, koska jokainen yliopisto määrittelee itse ne omat hakuaikansa. Hakuhan on aina sillä tavalla kaksivaiheinen, että ensin haetaan täältä meidän Jyväskylän yliopistosta sitä vaihtopaikkaa ja me nimetään teidät vaihtoon, ja sen jälkeen täytyy sitten täyttää se vaihtoyliopiston oma hakulomake, ja lopullisen päätöksen siitä vaihtovalinnasta tekee vastaanottava yliopisto. Osa yliopistoista lähettää suoraan opiskelijoille hakuohjeita sähköpostilla. Hakuohjeita löytyy usein myös yliopistojen verkkosivuilta, ja sieltä kannattaa itse niitä hakuohjeita etsiä. Joissain tapauksissa ne hakuohjeet saattaa tulla myös meidän yliopiston kautta, joko sieltä tiedekunnan KV-suunnittelijan kautta tai sitten meiltä KV-palveluista, mikäli olette lähdössä sellaiseen vaihtoon, jota hallinnoidaan tuolta meiltä keskitetyistä KV-palveluista käsiin. Monessa yliopistossa on sähköinen hakujärjestelmä, jonne täytyy kirjautua ja sitten sinne sähköiseen hakujärjestelmään täyttää hakulomakkeet ja liittää liitteet. Tyypillisiä liitteitä on englanninkielinen opintosuoritusote, jonka te voitte ladata suoraan itse SISUn kautta. Mikäli vaihtoyliopisto ei hyväksy SISUn kautta ladattua sähköisesti allekirjoitettua opintosuoritusotetta, niin opiskelijapalveluista voi tilata myös sellaisen ihan käsin allekirjoitetun ja leimatun opintosuoritusotteen, ja sen saa sitten sähköpostiin, josta sen voi liittää hakemukseen. Suurempaan osaan paikoista varmasti käy myös tuo sähköisesti allekirjoitettu opintosuoritusote. Erasmus-opiskelijoilta saatetaan vaatia learning agreementteja myös yhtenä liitteenä. Tuo learning agreement-asia on sellainen, josta vähän jutellaan tarkemmin myös myöhemmin esityksen aikana. Muistuttaisin myös siitä, että jokainen teistä on itse vastuussa vaihtosi valmisteluista, ja niihin kuuluu myös tämä hakukohde yliopistoon. Eli huolehtikaa itse siitä, että haette ajoissa sinne kohde yliopistoon. Ennen vaihtoon lähtöä on hyvä miettiä niitä tavoitteita, mitä haluatte asettaa omalle vaihtojaksolle. Jyväskylän yliopisto on myös omalta osaltaan määritellyt ulkomaan opiskelujaksoille osaamistavoitteita, ja niihin kuuluu muun muassa oman akateemisen asiantuntijuuden syventäminen, vuorovaikutussuhteiden luominen, verkostoituminen, kielitaidon kehittäminen, vuorovaikutustaitojen, yhteistyötaitojen kehittäminen ja kyky toimia monikielisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä. Tavoitteisiin kuuluu myös itsevarmuuden ja itsetuntemuksen kasvattaminen, epävarmuuden, sietokyvyn ja joustavuuden kasvattaminen ja kriittisen ajattelun taitojen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu ulkomaan jaksolle ymmärtää erilaisten kulttuuristen tekijöiden ja kontekstien merkitys vuorovaikutuksessa. Ja se, että tiedostaa ja osaa analysoida oman kulttuurisen identiteetin muodostumiseen ja muokkautumiseen liittyviä tekijöitä. Lisäksi tavoitteisiin kuuluu ymmärtää ja kunnioittaa kulttuurista monimuotoisuutta ja että on kiinnostunut globaaleista kysymyksistä ja osaa tarkastella niitä uudenlaisista näkökulmista. Tosiaan siinä vaiheessa, kun mietitte niitä omia tavoitteita, on hyvä tiedostaa, että ulkomailla oppii hyvinkin erilaisia taitoja. Se semmoinen pintataso ja ehkä vähän niin kuin perinteinenkin näkökulma siihen, että mitä siellä ulkomailla opitaan, on nämä perinteiset kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurinen tieto, jotka on tietysti tärkeitä näkökulmia ja taitoja, joita siellä ulkomaan jaksolla voi saada. Mutta kannattaa pitää mielessä se, että et ulkomailla oppii myös paljon muuta, muun muassa ongelmanratkaisutaitoja, siellä voi uteliaisuus uutta kohtaan kehittyä, kaikenlaisten haasteiden myötä voi myös tulla sitkeyttä ja ehkä sitten myös tuommoista työelämässä tarvittavaa tuottavuutta. Et se ulkomailla opittu ei ole ainoastaan sitä ehkä ilmeisintä ja tuota perinteistä näkökulmaa, vaan kielitaidosta, suvaitsevaisuudesta ja kulttuurisesta tiedosta. Joitain vuosia sitten silloinen Simo, nykyinen opetushallitus, teetti työnantajille kyselyn siitä, minkälaisia asioita työnantajat arvostaa rekrytoinnissa. Ja tästä kyselystä kävi ilmi, että ihan se pelkkä ulkomaan kokemus ei ollut sellainen merkittävä tekijä siinä, mitä työnantajat arvostaa, vaan tärkeimmäksi asiaksi nousi ne taidot, joita siellä ulkomaan jaksolla oppii. Ja työnantajat koki, että olisi tärkeää, että ulkomaanjaksolla käyneet opiskelijat osaa sanottaa sitä, minkälaisia taitoja he on siellä ulkomaanjaksolla oppineet. Ja olisikin tärkeää, että myös jokainen vaihtolähtiä vähän asettaisi niitä tavoitteita sille, minkälaisia taitoja siellä ulkomaanjaksolla haluaa oppia, ja sitten vaihtojakson aikana ja sen päätyttyä pohtisi sitä, minkälaisia mitä taitoja ja mitä siellä sitten siellä ulkomaanjaksolla oppia, mitä se antoi. Ja miettiä myös sitä, miten tämän kaiken vois sanottaa tulevalle työnantajalle esimerkiksi sitten työhaastattelutilanteessa tai siinä vaiheessa, kun kirjoittaa hakuviestiä tai hakemusta sinne tulevaan työpaikkaan. Tosiaan ennen vaihtojaksoa kannattaa asettaa niitä tavoitteita ja tunnistaa ne osa-alueet, joita vaihdon aikana haluaisi kehittää. Tässä apuna on MOVin kurssi Kulttuurien väliset työelämävalmiudet niille, jotka haluaa hieman syvemmin perehtyä aiheeseen. Siellä vaihtojakson aikana kannattaa yrittää kehittää näitä tavoitteeksi asettamia taitoja. Ja sitten CV:ssä ja tosiaan hakemuksessa työnantajalle ja haastatteluissa sitten taas tuoda esille näitä omia saavutettuja taitoja. Ja näitä kehitettäviä taitoja voi olla esimerkiksi oman alan osaaminen, kielitaito, ongelmanratkaisutaito, yhteistyökyky, viestintätaidot, kulttuurien välinen viestintä, itseluottamus ja niin edelleen ja niin edelleen. Teillä mahdollisesti voi olla jotain omia tavoitteita, joita haluaisitte sitten siellä vaihtojakson aikana edistää. Chatissa on kysymys siitä, pidetäänkö tuota kulttuurien väliset työelämävalmiudet kurssia milloin. Tähän voidaan ehkä saada vastaus Lotta Kokkoselta, joka on tulossa pitämään MOVista meille, meille esitystä tänään. Hän on tuota kurssia vetänyt ja voidaan ottaa tuo kysymys sitten hänen kanssaan esille. Seuraavaksi mennään kyselyyn, mikäli Tiina saat sieltä kyselyn esille. Me toivottaisiin tässä vaiheessa, että vastaisitte tuohon kysymykseen siitä, että mitä taitoja te haluaisitte kehittää osana vaihtokokemusta. Ja me ollaan tuohon kyselyyn listattu joitain taitoja esimerkkinä. Teillä tosiaan voi olla myös sitten niitä omia tavoitteita mielessä. Siellä ainakin tällä hetkellä tuo kielitaito näyttäisi olevan semmoinen suosittu kehittämiskohde aika ylivoimaisena. Viestintätaidot ja kulttuurien välinen viestintä näyttää olevan kanssa siellä hyvissä asemissa ja varmaan samoihin on tuo itseluottamus täällä noussut. Oman alan osaamista, verkostoitumistaitoja, epävarmuuden sietokykyä, ne on myös siellä aika korkealla. Katsotaas. Ja näytetään teille myös nuo. Ahaa. Fail to share poll. Another poll has started or share error. Haluatko Tiina kokeilla?
Täällä kyllä ainakin näkyy nämä vastaukset.
Loistavaa. Se oli sitten vikavirheilmoitus. Hieno homma. Eli kielitaitoa haluaa kehittää peräti 90% teistä. Kuulostaa hyvältä tavoitteelta. Viestintätaidot sekä kulttuurien välinen viestintä, sitä 74%, samoin kuin itseluottamustaitoja haluaa teistä 74% kehittää. Siellä sitten tosiaan noita ongelmanratkaisutaitoja, verkostoitumistaidot on aika korkealle kirinnyt. Epävarmuuden sietokyky on vieläkin hieman korkeampi, että nämä taitaa olla nyt sitten keskeisimmät teiltä eniten ääniä saaneet taidot. Loistavaa. Näitä on hyvä tosiaan pitää mielessä ja nyt tämän alustavan pohdinnan jälkeen niin voitte sitten tarkemminkin miettiä niitä kehitettäviä taitoja. Opintojen suunnittelun osalta homma etenee niin, että kaikkien vaihtoonlähtiöiden tulee tehdä ennen vaihtoon lähtöä opintosuunnitelma sinne vaihtokohteeseen. Usein tämä opintosuunnitelma tehdään jo siinä vaiheessa, kun täytetään vastaanottavan yliopiston hakulomakkeita. Opintosuunnitelmasta tulisi keskustella joko tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelijan kanssa tai HOPS-ohjaajan kanssa. Ja siinä samassa yhteydessä sitten keskustella myös siitä, miten ne opinnot voidaan hyväksi lukea tutkintoon sitten vaihdon päättymisen jälkeen. Learning Agreement on käytännössä se tapa, jolla opintosuunnitelma usein tehdään, ainakin tänne meidän päähän. Erasmus-opiskelijoiden osalta Learning Agreement on sähköinen ja se laaditaan osana Mobility Onlinein, eli sen meidän hakujärjestelmän työn kulkua. Ja tähän Learning Agreementin laatimiseen on Erasmus-opiskelijoille tulossa kollegalta Auli Pitkäseltä tarkempia ohjeita. Tämä sähköinen Learning Agreement, jota nykyään Euroopan laajuisesti Erasmus-opiskelijoilta vaaditaan, ei ole ihan toiminut toiveiden mukaan ja siinä on ollut ollut haasteita sekä isoja että pieniä. Meidän sähköisten learning agreementtien pitäisi sähköisesti liikkua yliopistojen välillä semmoisen Erasmus Without Paper -rajapinnan kautta, mutta ikävä kyllä tuo rajapinta ei ole ihan täysin toiminut, ja osa opiskelijoista sitten sen Mobility Onlineissa laaditun sähköisen learning agreementin laatimisen jälkeen saakin sitten sieltä Mobility Onlinein työnkulusta ladattavakseen PDF-muotoisen learning agreementin, joka sitten pitää perinteisin metodein sähköpostilla vielä lähettää hyväksyttäväksi sinne vaihtoyliopistoon. Tosiaan siinä tapauksessa, että nämä Erasmuksen rajapinnat ei toimi ja tämä sähköinen learning agreement ei mene automaattisesti sinne vaihtoyliopistoon nyt sitten hyväksyttäväksi niin kuin tavoite olisi. Muiden ohjelmien osalta vaaditaan myös kaikilta lähtiöiltä learning agreementin laatimista ja se on osana Mobility Onlinein työn kulkua myös, mutta se hyväksymisprosessi on sitten niin, että se lähetetään sähköpostitse sinne vaihtoyliopistolle. Chatissa on kysymys Nord Plus-opiskelijoiden learning agreementista ja siitä, onko Nord Plus-hakijoille tulossa ohjeet learning agreementin täyttämiseen. En muista ihan täysin ulkoa sitä Nord Plus-lähtiöiden työn kulkua Mobility Onlineissa, mutta ymmärtääkseni siellä pitäisi olla learning agreement osio, mutta voit Ira olla yhteyksissä oman tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelijaan siitä tarvittaessa tai meille KV-palveluihin. Osa Nord Plus-lähtiöistä siirretään Erasmus-ohjelman puolelle, mikäli tämä kyseinen Nord Plus-verkosto on solminut monenkeskisen tai yksittäisiä Erasmus-sopimuksia. Että tässäkin saattaa riippua vähän tapauksesta, että miten Nord Plus-lähtiä sitten learning agreementinsä joutuu laatimaan.
Sin tänne väliin huikata, että muidenkin ohjelmien kautta vaihtoon lähtevät saavat ohjeet sitten Mobility Onlinein kautta learning agreementin täyttämiseen, että vielä ainakaan kahdenvälisen vaihtoon lähtijät ei ole niitä ohjeita saanut, vielä sitä ei pystykään tekemään, mutta ensi kuun aikana lähdetään sitten ne ohjeet kaikille.
Hyvä. Ja tosiaan sen jälkeen, kun se learning agreement on laadittu, niin Erasmus-opiskelijoiden osalta yliopiston tai tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelija hyväksyy sen ensin Mobility Onlineissa ja sen jälkeen vastaanottava yliopisto hyväksyy learning agreementin sähköisesti siinä tapauksessa, että se Erasmus Without Paper -rajapinta toimii. Mutta mikäli ei toimi, niin Mobility Onlinein sitten automaattisesti tulee teille ladattavaksi PDF-muotoinen learning agreement, jonka sitten voitte sähköpostitse lähettää sinne vaihtoyliopistoon allekirjoitettavaksi. Muiden ohjelmien osalta learning agreement lähetetään ensin hyväksyttäväksi tiedekunnan kansainvälisten asioiden suunnittelijalle ja sen jälkeen vaihtoyliopistoon sähköpostitse. Ja tässä opintosuunnitelman teossa kannattaa pitää mielessä se, että opintosuunnitelmassa tulisi olla 30 opintopisteen eli 30 ECTS-kreditin verran opintoja per lukukausi. Sitten on kysymys siitä, kumpaan KV-suunnittelijan pitää ottaa yhteyttä, oman tiedekunnan vai sen, minkä kautta lähtee vaihtoon. Muistatko Tiina, oliko tästä minkälainen ohjeistus?
En muista ulkoa, tämä Erasmus-ohjelma ei ole omalla tontilla, mutta
Erasmuksen osalta se learning agreement menee automaattisesti hyväksyttäväksi sen tiedekunnan KV-suunnittelijalle, jonka paikasta on kyse. Se järjestelmäteknisestä syystä menee näin, eli siinä sitten itse ei tarvitse sen learning agreementin lähettämisestä huolehtia. Oikeastaan Nord Plus-ohjelma, tietysti jos lähdette jonkun toisen tiedekunnan Nord Plus-paikalla, niin silloin ehkä tämä kysymys voisi olla sitten relevantti. Voitte ehkä olla siinä tapauksessa molempiin yhteydessä ja kysyä, että kumpi allekirjoittaa näistä kahdesta. Learning agreementin ideahan on se toisaalta, että kotiyliopisto antaa varmistuksen sille, että opinnot voidaan hyväksi lukea tutkintoon vaihdon päätyttyä, ja sitten toisaalta idea on se, että vaihtoyliopisto vahvistaa allekirjoituksellaan, että tämä opintosuunnitelma voidaan toteuttaa siellä kohteessa. Ja jos opinnot tullaan hyväksi lukemaan oman tiedekunnan tutkintoon, niin sitten tietysti on tärkeää saada vahvistus sitten niille hyväksi sille hyväksi luvulle sieltä omasta tiedekunnasta. Eli ehdottomasti ainakin kannattaa keskustella sen oman tiedekunnan kanssa näistä hyväksi lukuasioista ja varmistua siitä, että et valitut opinnot voidaan hyväksi lukea tänne omaan tutkintoon. Sanni oli kommentoinut, että saan juuri viestin oman tiedekunnan KV-suunnittelijalta, että laitetaan viestin learning agreement-asioista minulle. Myös kielitodistus tuli häneltä eikä lähettävän tiedekunnan KV-suunnittelijalta. Kyseessä Erasmus-vaihto. Kiitos, Sanni. Sitten ISEPin osalta on myös learning agreementista kysymys. Miten learning agreement tapahtuu ISEPissä, kun ei vielä tiedä, mihin yliopistoon on menossa. ISEP-ohjelman osalta tällä learning agreementillä on eniten merkitystä sille, että voitte sen avulla varmistua hyväksi luvusta täällä kotiyliopistossa. ISEPiin kuuluu opintosuunnitelman laatiminen osana sitä hakuprosessia, ja se on yleensä ihan riittävä taas sitten se prosessi sille, että voitte varmistua, saako siellä vaihtoyliopistossa ottaa niitä opintoja, joita haluatte ottaa. Jos ei vaihtokohde ole vielä ISEP-lähtijälle tiedossa, niin siinä tapauksessa tietysti vielä tässä vaiheessa ei learning agreementia voi edes laatia. Et sen voi laatia vasta silloin, kun vaihtokohde on selvillä ja tiedätte, mistä yliopistosta opintoja voi valita. Joku kyselee myös minimiopintopisterajasta, että se olisi 20. Onko tämä muuttunut? Meillä ei ole ollut tällaista minimi- tai maksimiopintopistemäärää. Vaihdon aikana tulisi opintoja suorittaa päätoimisesti, ja se päätoimisuus on tuo 30 opintopistettä. Eli muita rajoja meillä ei ole määritelty.
Sitten tulee vielä yksi kysymys, että tuleeko SEMP-hakijoille erilliset ohjeet myös learning agreementin tekemiseen? Eroako tämä Erasmus-hakijoista?
Myös Sveitsistä SEMP-apurahan saajien pitää tuo learning agreement siellä osana Mobility Onlinein työnkulkua ainakin oman muistini mukaan kyllä laatia. Mutta nyt en ihan varma ole. Osa sveitsiläisistä korkeakoulusta saattaa olla mukana myös jo siinä Erasmus Without Paper-rajapinnassa, jolloin se saattaisi jopa olla siellä sähköisiä rajapintoja pitkin mahdollista, mutta aivan varma en siitä ole. Mutta että jonkunlainen kuponki kuitenkin pitää kaikkien vaihtolähtiöiden tehdä ja learning agreement laatia. Ja jollain kysymys siitä, tai kommentti, vaihtoyliopiston sivulla ei ole vieläkään ensi vuoden opintotarjontaa, teenkö opintosuunnitelman tämän vuoden kurssitarjonnan mukaan? Kyllä, voit sen siinä tapauksessa tehdä tämän vuoden kurssitarjonnan mukaan ja sitten muokata sitä tarpeen mukaan, kun opinnot on selvillä. Siihen learning agreementtiin kuuluu semmoinen muutoslomake, jolla sitten näistä muutoksista voi ilmoittaa. Sitten asumisasioihin. Vaihtokohteissa osassa on opiskelija-asuntoja, joihin voi hakea kohde yliopiston kautta. Joissain kohteista asunto pitää mahdollisesti etsiä yksityiseltä puolelta, joko niin, että varaa ensin tilapäismajoitusta ja esimerkiksi hostellista tai Airbnbistä ja sitten tutustuu asuntoihin paikan päällä tai muulla tavalla, jonka mahdollisesti se vastaanottava yliopisto on teille suositellut. Kannattaa olla tarkkana vuokrasopimuksen kanssa ja tarkistaa sieltä esimerkiksi irtisanomisaika ja se, mitä vuokraan sisältyy. Huijareiden varalta kannattaa myös olla skarppina. Sellaistakin on maailmalla ja taitaa täällä ihan meilläkin olla tapahtunut, että vuokrataan asuntoa, jota ei todellisuudessa ole olemassakaan, tässä kannattaa olla varovainen. Mitä sitten tulee mahdolliseen opiskelija-asuntoon täällä Jyväskylässä, niin Soihdulla, eli Kortapohjassa voi asunnon luovuttaa väliaikaisesti toiselle maks 84 kuukaudeksi. Koassilla tällaista mahdollisuutta ei ihan tollasenaan ole, mutta toki tämmöinen perinteinen välivuokrausmahdollisuus on olemassa, mikäli haluaa sen oman Koassin asunnon säilyttää. Omaa asuntoa voi vuokrata esimerkiksi ylioppilaskunnan asuntopalstan kautta. Ja sen lisäksi on tietysti erilaisia sivustoja ja appeja, jonka kautta asuntoa voi laittaa vuokralle. Kaikki meidän kautta tai yliopiston kautta vaihtoon lähtevät saa matka-apurahan. Ja apurahaa haetaan pääsääntöisesti Mobility Onlineissa. Mutta tosiaan joitain poikkeuksia tähän on. Hakuohjeet saatte sähköpostitse KV-palveluista käsin. Nord Plus -lähtijät, mikäli saatte Nord Plus -apurahaa, saatte tarkempia ohjeita apurahan hakuun tiedekunnan KV-suunnittelijan kautta. Sveitsin lähtiöille tosiaan on sitten tuo jo mainittu SEMP-apuraha, joka maksetaan sieltä sveitsiläisestä korkeakoulusta käsin, ja saatte tarkempia ohjeita sen apurahan hakemiseen sieltä teidän kohdeyliopistosta. Apurahaa tulisi hakea vasta siinä vaiheessa, kun vaihtojakso on varmistunut. Varsinkin nyt koronapandemian aikana tämä on ollut sillä tavalla tärkeä ohje, että koska näihin vaihtojaksoihin on tässä parin viimeisen vuoden aikana sisältynyt paljon epävarmuuksia, niin ollaan ohjeistettu opiskelijoita hakemaan apurahaa vasta siinä vaiheessa, kun se vaihtoyliopisto on vahvistanut sen, että vaihtokohteeseen voi tulla vaihtoon. Vaihdon tai tuon apurahajakson aloituspäivämääräksi tulee laittaa se ensimmäinen päivä, jolloin teidän pitää olla kohteessa opintoja varten. Ja tämä ensimmäinen apurahapäivä voi olla esimerkiksi orientaation tai kielikurssin ensimmäinen päivä. Mikäli te menette kohteeseen ennen vaihtojakson alkua, esimerkiksi lomailemaan tai muuten tutustumaan sinne kohteeseen, niin ikävä kyllä tältä ajalta sitä apurahaa ei voida maksaa. Päättymispäivämäärä taas on se päivämäärä, jolloin teidän täytyy olla kohteessa suorittaaksenne opintoja. Ja esimerkiksi viimeinen tenttipäivä tai viimeinen kurssipäivä voi olla sitten tämä viimeinen päättymispäivä. Ja taas sama kuin tuossa aloituspäivässä, mikäli te jäätte vielä sinne kohteeseen lomailemaan sen jälkeen, kun opinnot on suoritettu, niin sille ajalle ei ikävä kyllä voida tuota apurahaa maksaa. Apuraha maksetaan vaihtoa edeltävän kuun viimeisenä päivänä, eli jos olette lähdössä vaikka syyskuussa vaihtoon, niin apuraha maksetaan elokuun lopussa. Olettaen tietysti, että olette hakeneet apurahaa ajoissa niiden päivämäärien mukaan, mitä olette ohjeiksi saaneet. Apurahan saaminen ei vaikuta opintotuen saamiseen eikä myöskään verotukseen.
Yksi kysymys oli tullut tänne, että missä vaiheessa tieto vaihtopaikan vahvistuksesta yleensä tulee syksyn vaihtoihin. Tämähän hyvin paljon vaihtelee siitä vaihtokohteesta riippuu. Monesti he on ilmoittanut jossakin info-sheeteissään, että missä vaiheessa hyväksymiskirjettä voisi odottaa sieltä vaihtokohteesta, mutta se riippuu ihan täysin siitä vaihtoyliopistosta, että milloin tämän tiedon sitten lähettää. Tuli myös kysymys, että olisiko syksyn vaihtoon pitänyt hakea jo apurahaa. Ei ole pitänyt vielä hakea. Eli tosiaan tässä sitten todennäköisesti ensi kuun aikana tuutte saamaan niitä hakuohjeita matka-apurahan hakemiseen.
Ja sitten tuolla näyttää olevan kysymys siitä, myös siitä, vaikuttaako apuraha Kelan asumistuen saamiseen. Ei vaikuta siihen. Menikö mulla ohi vai eikö tullut ilme, että paljonko apurahaa maksetaan? Apurahan suuruus riippuu vaihto-ohjelmasta ja kohteesta. Ja saatte sitten tosiaan siinä apurahaviestissä tarkemmat tiedot siitä, kuinka paljon apurahaa siihen teidän kohteeseen ja teidän ohjelmalla voi saada. Meidän verkkosivuilla, siellä kansainvälistyminen sivuilla, on myös tietoa apurahoista ja voitte myös sieltä käydä tarkistamassa. Onko siis niin, että vaihdon aikana on oikeutettu sekä opintotukeen että matka-apurahaan? Kyllä, juuri näin. Apurahan saamisen edellytyksenä on, että te olette siellä vaihtokohteessa fyysisesti paikalla opiskelemassa. Ja apurahan voi saada siinäkin tapauksessa, että te oleskelette ja opiskelette siellä vaihtokohteessa, vaikka se teidän kohdeyliopiston opetus olisikin etäopetusta. Esimerkiksi nyt pandemian aikana on saattanut tätä etäopetusta tosiaan siellä vaihtokohteissakin paljon olla, ja on saattanut tosiaan vaikka lukukaudenkin sisällä sitten yhtäkkisesti tilanne vaihtoa niin, että ollaankin lennosta siirretty täyteen etäopetukseen. Ja tosiaan siltä ajaltakin voi apurahaa saada, mikäli opiskelette siellä kohteessa ja jäätte sinne kohteeseen. Mutta siinä tapauksessa apurahaa ei voi saada, että opiskelette kotimaasta käsin etänä sinne vaihtokohteeseen. Eli se apurahan saaminen edellyttää aina sitä fyysistä läsnäoloa siellä paikan päällä. Erasmus-opiskelijoiden osalta, mikäli kohteessa on vielä pakollinen karanteeniaika, niin myös tälle pakolliselle karanteeniajalle voi saada apurahaa, ja sen voi laskea osaksi vaihtojaksoa. Mutta näitä pakollisia karanteeniaikoja Euroopassa ainakin tällä hetkellä ei taida juuri olla. Opintoraha on sama vaihtoon kuin Suomessa. Ulkomaille taas voi hakea kiinteää asumislisää, joka on opintotuen asumislisää, ei sitä yleistä asumislisää. Ja ulkomaille voi myös hakea ulkomaan opintolainaa. Haku tapahtuu tuolta Kelan sivujen kautta. Meidän järjestelmistä lähtee tietovaihtojaksosta Kelalle siinä vaiheessa, kun te olette hakeneet apurahaa Mobility Online-järjestelmästä. Jos teillä on tarvetta saada tätä ennen todistusta Kelasta opintotuesta, niin pyytäkää siinä tapauksessa erikseen vaihtotodistusta KV-palveluista. Voidaan sitten teille Kelaa varten tämmöinen antaa. Ja tosiaan automaattisesti meiltä lähtee sitten yliopiston järjestelmistä tieto Kelalle vasta silloin, kun te olette hakeneet apurahaa.
Täällä kysytään, että saako myös yleistä asumistukea vaihdon aikana, jos pitää omaa asuntoa tyhjänä Jyväskylässä? Tätä kannattaa ehdottomasti sieltä Kelasta kysyä ja varmistaa heiltä. Mutta muistelen, että meidän viime lähtöorientaatiossa olisi ollut jotain Kelan työntekijää paikalla, joka muistaakseni vastasi, että parin kuukauden ajan on mahdollista saada myös Jyväskylän asuntoon tukea, mutta voi olla, että muista väärin. Eli kannattaa ehdottomasti sitä Kelasta vielä sitten kysyä erikseen.
Yliopistoon ilmoittaudutaan myös vaihtojakson ajalle, eli myös vaihtojakson aikana teidän tulee olla ilmoittautuneena läsnä olevana opiskelijana Jyväskylän yliopistossa. Ja ilmoittautuminen tapahtuu ihan normaalisti tuolta OILI-ilmoittautumispalvelun kautta, jonne kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla. Ja myös ylioppilaskunnan jäsenmaksu on sitten tuossa yhteydessä maksettava myös siltä ajalta, kun olette vaihdossa. Ja lisäksi tuo YTHS-osuus on maksettava Kelalle. Ja ilmoittautuminen pitää hoitaa heinäkuun loppuun mennessä, ja mikäli sitä ei ole tehnyt, niin menee sitten tuommoinen uudelleenkirjautumismaksu, joka on vielä maksettava sitten kaiken muun lisäksi. Ennen vaihtoon lähtöä kannattaa petrata kielitaitoa. Teistä monet onkin ehkä sitä jo tehnyt, esimerkiksi osallistumalla MOVin kielikursseille. Kielitaitoa ehtii vielä ennen vaihtojaksoa petrata. Tietysti te, jotka olette lähdössä vasta keväälle vaihtoon, niin teillä on vielä runsaasti mahdollisuuksia osallistua MOVin opintoihin. Mutta myös muita tapoja on kielitaitoa kohentaa. MOVI tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi Each One Teach One -jaksolle, jossa eri kieliään äidinkielenä puhuvat opiskelijat opettaa toisilleen omaa kieltään. Ja tuolle Each One Teach One -teach-onille on MOVin sivuilta linkki sivustolle, jossa voi etsiä tuommoista omaa Each One Teach One -partneria, jonka kanssa voi sitten kieltä opiskella. Erilaisten sovellusten kautta voi myös oppia ja opiskella kieltä. Monille tuttuja sovelluksia, ja tuossa on muutamia esimerkkejä annettu. Erasmus-opiskelijoilla on lisäksi käytettävissään tuollainen OLS-järjestelmä, Online Language Support-järjestelmä, joka on uusiutumassa ja avautumassa nyt sitten uutena näillä näkymin heinäkuussa.
Chatissa kysytään, että tiedättekö meneekö MOVin kursseja myös kesällä. Meillähän on MOVin edustajat tulossa sitten myöhemmin tänään puhumaan ja kertomaan kielivalmentautumisesta. Eli sitten kannattaa olla kuulolla ja esittää heille tämä kysymys.
Hyvä. Tuosta OLSista vielä sen verran, että tosiaan tämä on Erasmus-opiskelijoille tarkoitettu kielen testaus ja valmennusjärjestelmä. Ja tällä hetkellä tosiaan komissio on toivon mukaan kiivaasti valmistelemassa uutta OLS-järjestelmää, ja meille on ilmoitettu, että tämä uusi OLS-järjestelmä olisi avautumassa heinäkuussa. Ja teille ollaan lähettämässä sitten tarkempia tietoja sähköpostitse, kun tämä uusi järjestelmä on saatu auki ja ollaan saatu lisätietoja. Normaalisti me ollaan pystytty antamaan opiskelijoille mahdollisuus testata omaa kielitaitoaan tuolla OLS-järjestelmässä jo tässä keväällä tai viimeistään alkukesästä, mutta ikävä kyllä nyt sitten tuon uuden OLS-järjestelmän myötä tämä hieman viivästyy ja joudutaan nyt sitten tuonne heinäkuulle odottelemaan tuota uutta järjestelmää ennen kuin sitten voidaan antaa teille pääsy sitten tuohon ihka uuteen järjestelmään. Täällä uudessakin järjestelmässä pitäisi tosiaan olla mahdollista testata sitä omaa kielitaitoaan ja myös sitten osallistua erilaisille kielten valmennuskursseille.
Kysymys on tullut, että jos on tehnyt aikaisemmin jo kielikokeen, pitääkö se tehdä uudestaan, koska OLS uudistuu?
OLS on pakollinen osa Erasmus-vaihtoa, ja mikäli nyt ei mitään radikaalia tämän uuden OLS-järjestelmän osalta tapahdu, niin OLS säilyy yhä pakollisena, ja tosiaan Erasmus-lähtiöiden täytyy sitten tämä kielitaito testata tuolla OLS-järjestelmässä. Mut saatte siitä tosiaan nyt sitten tarkempia tietoja, kunhan tuo uusi järjestelmä avautuu. Tosiaan tämän järjestelmän tarkoituksena on antaa opiskelijoille työkalu sille, että voitte ennen vaihtojakson alkua testata sitä omaa kielitaitoa ja sitten vaihdon jälkeen testata uudelleen ja vähän seurata sitten sitä, että miten se teidän kielitaito on siellä vaihdon aikana kehittynyt. Aikaisemmin tulikin jo mainittua se, että Lotta Kokkonen Movista pitää esityksen otsikolla Facing New Cultures, How to get the most out of your stay abroad. Ja tämä sessio on alkamassa heti tämän meidän osuuden jälkeen. Eli jääkää ihmeessä kuulolle. Tiedossa on hyvä sessio, joka antaa teille hyviä työkaluja uuden kulttuurin kohtaamiseen.
No niin. Minä voisin tästä sitten jatkaa oleskeluluvista ja viisumista ja antaa Lauralle vähän hengähdystaukoa puhumisesta. Eli jos olet Pohjoismaiden kansalainen ja lähdössä vaihtoon Pohjoismaihin, niin passi riittää matkustamiseen. Jos taas olet lähdössä toiseen EU-maahan vaihtoon ja olet EU-kansalainen, oleskelun rekisteröinti kohdemaassa riittää. Eli etukäteen ei EU-maahan tarvitse hakea oleskelulupia tai viisumeita, vaan se tapahtuu siellä kohdemaassa. Ja sitten, jos olet lähdössä EUn ulkopuolelle tai olet jonkun muun maan kansalainen kuin EUn kansalainen, yleensä tarvitaan oleskelulupa tai opiskelijaviisumi sinne kohdemaahan. Ja sitä haetaan yleensä etukäteen kohdemaan suurlähetystössä hyvissä ajoin. Heti kun olet saanut sen hyväksymiskirjeen vaihtokohteesta, niin siinä vaiheessa kannattaa sitten heti olla asialla ja katsoa niitä hakuohjeita. Ja meidän sivuilta löytyy maakohtaisia ohjeita oleskelulupien ja viisumeiden hakemiseen. Eli sieltä kannattaa aloittaa ohjeiden katsominen, mutta että ehdottomasti kannattaa sitten myös katsoa sen kohdemaan suurlähetystön sivut, koska sieltä löytyy ne päivitetyt ohjeet, että meidän sivuja ei ihan joka päivä päivitetä, niin sieltä kannattaa katsoa ne viimeaikaiset ohjeet. Ja ota huomioon pandemian aiheuttamat poikkeukset, eli joihinkin lähetystöihin on ollut pandemian aikana vaikeuksia saada esimerkiksi viisumihaastatteluaikaa, jos se kuuluu osana sitä hakuprosessia. Eli kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä, jos sinne kohdemaahan pitää hakea oleskelulupaa tai viisumia. Sitten terveydestä. Teille tuleekin sitten myöhemmin tänään YTHS:n edustaja kertomaan kertomaan terveydenhoidosta ulkomaan jaksolle lähteville opiskelijoille, mutta ihan muutama asia voi jo tässä meidän esityksen aikana mainita. Eli jos olet lähdössä EU-hun vaihtoon tai Norjaan, Islantiin tai Sveitsiin, niin hanki ehdottomasti eurooppalainen sairaanhoitokortti, ja senhän saat haettua Kelasta. Eli se kortti oikeuttaa teidät julkiseen terveydenhoitoon paikallisiin hinnoin. Mutta jos sattuu, että pitää tehdä joku suurempi operaatio, vaikka joku jalka menee poikki, niin se voi olla aika kallista niillä paikallisiin hinnoin. Eli ehdottomasti pitää sitten sen sairaanhoitokortin lisäksi hankkia oma matkavakuutus myös niille, jotka on lähdössä Eurooppaa vaihtoon. Ja ehdottomasti muille, jotka on lähdössä Euroopan ulkopuolelle, niin pitää olla sitten yksityinen matkavakuutus koko vaihdon ajalla. Ja se voi monesti olla myös vaatimuksena, jos sinne vaihtokohteeseen pitää hankkia oleskelulupa tai viisumi. Ja sitten rokotuksista kuulette varmasti tänään lisää, mutta muutaman sanan niistäkin voisin jo tässä vaiheessa kertoa. Eli selvitä ennakkoon vaihtokohteen tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Eli moneen maahan vaaditaan koronarokotuksia, kun sinne on lähdössä, tai sitten voi joutua pidempään karanteeni siellä vaihtokohteeseen saapuessa, jos niitä rokotuksia ei vielä ole. Ja YTHS:n sivulta löytyy matkailuterveyden kartoituslomake. Siellä YTHS:n self-palvelussa voi tämmöisen lomakkeen täyttää. Ja sitä kautta pystyy sitten kartoittamaan omat rokotustarpeet, että mitä sinne sinun vaihtomaahan suositellaan rokotusten suhteen. Ja edelleen korostan sitä, että koronarokotus kannattaa tässä vaiheessa viimeistään ottaa, jos sitä ei ole jo ottanut. Ja perusrokotukset, kuten jäykkä kouristus, kurkkumätä, polio ja MPR, on ilmaisia YTHS:n kautta, mutta jos sinne vaihtomaahan suositellaan jotakin muita rokotuksia tai haluat esimerkiksi hepatiittirokotuksen ottaa, niin niitä varten pitää pyytää resepti YTHS:n kautta ja ostaa itse se rokote apteekissa ja sitten mennä takaisin YTHS:lle ottamaan se rokote. Ja kannattaa pitää mielessä, että malarialääkitystä voidaan tarvita tietyillä alueilla. Ja jos tarvitset vaihtohakemusta varten terveystodistuksen, ota yhteyttä kunnallisen puolen terveyskeskukseen tai yksityiseen lääkäriasemaan. Eli YTHS:n kautta tehdään ainoastaan pakollisen vaihtoon lähteville terveystarkastuksia ja terveystodistuksia. Olen kuullut, että pandemian aikana kunnallisella puolella keskitetään kaikki resurssit pandemian aikaiseen terveydenhoitoon, mutta voi olla, että tilanne on siinäkin muuttunut, koska täälläkin pandemiatilanne on rauhoittunut, mitä se oli vähän aikaa sitten. Että voi olla, että kunnalliselta puoleltakin saa näitä terveystodistuksia, mutta jos ei, niin sitten yksityisen lääkäriaseman kautta voi saada. Kannattaa pitää mielessä, että älä missään tapauksessa keskeytä terveytesi hoitoa lähtiessäsi vaihtoon. Eli jos on jotain pitkäaikaislääkitystä, niin ota mukaan tarpeeksi lääkkeitä sille koko vaihdon ajalle, jos se vain on mahdollista. Ota mukaan resepti, sitä voidaan tullissa kysyä, ja ota huomioon mahdolliset tullimääräykset lääkkeiden maahantuonnista, eli kuinka paljon lääkkeitä voi viedä sit sinne kohdemaahan omaan käyttöön, eli se kannattaa selvittää etukäteen. Ja suomalaiset lääkemääräykset, eli reseptit, toimii EU:ssa, mutta kannattaa pyytää paperinen resepti mukaan lääkäriltä. Ja englanninkielinen resepti kannattaa myös olla varalta mukana. Suomalaisia reseptilääkkeitä myydään apteekkien verkkokaupoissa. Niistä ei kuitenkaan ole mahdollista postittaa ulkomaille, mutta jos pystyy vaikka sillä tavalla tekemään, että vanhempien luokse sitten laittaa ne reseptilääkkeet tulemaan, ja jos vanhemmat pystyy sitten ne lähettämään vaikka sinulle erikseen, niin sellainen voisi toimia. Ja ulkomailla kannattaa pitää huoli elintarvike- ja käsihygienestä, niin kuin on pandemian aikana nyt tullut varmasti kaikille selväksi. Ja vinkkinä vaihtolähtiöille kannattaa semmoinen pitää mielessä, että ota mukaan ripulilääkkeitä, jos turistiripuli iskee siinä heti vaihdon alussa, niin on sitten ainakin ihan ensiapua omasta takaa. Sitten puhutaan vakuutuksista. Eli Jyväskylän yliopisto ei vakuuta opiskelijavaihtoon lähteviä opiskelijoita. Eli sinun tulee hankkia oma matkavakuutus koko vaihdon ajalle. Ja matkavakuutuksesta kannattaa näin pandemian aikana tarkistaa vakuutuksen tarjoama kriisiturva, eli kattaako se sitten jos sairastuu koronaan ja sen aiheuttamat kustannukset. Jos olet lähdössä ulkomaan työharjoitteluun, palkattomaan työharjoitteluun, niin siinä tapauksessa sinä olet vakuutettu Jyväskylän yliopiston puolesta, mutta tämä vakuutus kattaa ainoastaan työpaikalla tapahtuvat tapaturmat, eli ei vapaa-ajalla. Eli ehdottomasti suosittelen myös ulkomaan harjoitteluun lähteviä ottamaan sen oman matkavakuutuksen harjoittelun ajalle. Ja matkavakuutuksia on erilaisia olemassa, niitä on jatkuvia tai matkakohtaisia. Ja yleensä ne on voimassa korkeintaan 3 kuukauden matkoille, eli 90 päivän matkoille. Ja käytännössä kaikkien vaihto tulee kestämään pidemmän ajan, eli sille vakuutukselle pitää sitten ottaa semmoinen lisäaika, jotta se on sitten koko vaihdon voimassa. Ja kannattaa tarkistaa, jos on kotivakuutus, että onko matkatavaravakuutus osa sitä kotivakuutusta, että sinulla voi jo sellainen ollakin. Jos ei mitään matkavakuutuksia vielä ole, niin kannattaa vertailla erilaisia suomalaisia vakuutusyhtiöitä. Ja sitten jos haluaa, niin voi katsoa erilaisia kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä. Esimerkiksi SIP, Student Insurance Program, on yksi vaihtoehto. Näen, että joku kysymys tuli. Mites opiskelijat, jotka lähtee palkalliseen työharjoitteluun ulkomaille, joka on pakollinen osa opintoja, onko vakuutettu Jyväskylän yliopiston puolesta? Minun käsittääkseni ei ole, mutta en ole tämän harjoittelun asiantuntija, eli kannattaa melkein vielä tarkistaa sieltä oman tiedekunnan KV-suunnittelijan kautta, että saat varmasti sitten, jos tämä harjoittelu, palkallinen harjoittelu onkin vakuutettu meidän yliopiston puolesta, niin saat varmasti sen vakuutuspaperin sieltä tiedekunnasta, mutta minun käsittääkseni ei ole, mutta kannattaa vielä tarkistaa sieltä omasta tiedekunnasta. Pitääkö kotivakuutus ottaa kohdemaasta vai Suomesta? Voi ottaa kummasta vaan, mutta suosittelen vertailemaan näitä suomalaisia vakuutusyhtiöitä. Eli helpompi tietenkin suomalaisten vakuutusyhtiöiden kanssa toimia. Sitten tuli, että oman tiedekunnan KV-suunnittelija sanoi, että ota yhteyttä vakuutukset@jy.fi-osoitteeseen. Enkä saa sieltä vastausta. Tässä jo viikon odotellut pahoitteluni, että et ole saanut sieltä vastausta. Voit toki Heidi lähettää myös meille KV-palveluihin kysymyksen asiasta, niin mekin voidaan sitä sitten tiedustella sinun puolesta, että jos me saataisiin tuolta vakuutusihmisiltä nopeammin vastaus. Voit lähettää International Office-postiin viestiä.
Työelämäpalvelut voisi olla myös hyvä tietolähde. Tosiaan tuolla työelämäpalveluissa hoidetaan noita harjoitteluasioita, ja siellä saattaa olla ehkä paremminkin asiantuntemusta sitten noista vakuutuksista. Eli voisin ehkä suositella, että voisit myös työelämäpalveluista tarkistaa asian. Anna-Mari Rovamo on siellä työelämäpalveluissa yhteyshenkilönä esimerkiksi Erasmus-harjoitteluun lähteville, eli hänen voisi ottaa yhteyttä.
Hyvä. Näin voi toimia. Ja siihen vakuutuksen hintaan vaikuttaa muun muassa se, onko muita vakuutuksia samasta yhtiöstä, matkan pituus, eli kauanko se vaihto kestää, kohdemaa, oma vastuu, korvaussummat ja aktiviteetit matkan aikana vaikuttaa myös. Ja tosiaan muista tarkistaa sen matkavakuutuksen kesto, ja todennäköisesti joudut ostamaan lisäpäiviä, jotta se vakuutus on voimassa koko vaihdon ajan. Ja tarkista myös se, kattaako se mahdollisen koronan hoidon siellä vaihtokohteessa. Ja kannattaa varata ne matkat vasta sitten, kun saat hyväksymiskirjeen ja varmistuksen maahan pääsystä. Eli tämä on erityisen tärkeää näin pandemian aikana. Eli odota, että saat varmistuksen, että sinne maahan todellisuudessa tulee pääsemään, ja sitten vasta varaat ne matkat. Ja sitten kun varaat matkat, niin hanki sellaiset liput, joissa on peruutus- tai muutosturva. Ja selvitä, mitä luottoyhtiö korvaa luottokortilla maksettujen matkojen peruuntuessa. Ja huomioi kohdemaan mahdolliset ohjeet eri saapumismaista, eli välilasku riskimaassa voi vaikeuttaa maahantuloa ja mahdollisesti sitten tuoda lisäkustannuksia esimerkiksi koronatestien suhteen. Ja Matkustamisesta vielä lisää sen verran, että matkatavaraohjeita löytyy lentoyhtiöiden sivuilta, eli tarkista sitten sieltä, mitä sä voit, tai minkälaisia matkalaukkuja, kuinka painavia sä voit ottaa mukaan, mutta yleensä maksimissaan 20 kiloa voi olla matkatavaraa mukana. Eli verran tavara kannattaa esimerkiksi lähettää matkarahtina. Ja aina kun matkustaa, pidetään tosiaan passi tai henkilöllisyystodistus mukana. Ja jos mahdollista, niin kannattaa pohtia hiilijalanjälkeä. Eli jos pystyy käyttämään bussia tai junaa, niin suosittelen lentämisen sijaan sitten muita vaihtoehtoja myös miettimään. Ja varsinkin pandemian aikana muista matkustaessa maskien käyttö, turvavälien pitäminen ja hyvä käsihygienia. Tämä on ehkä teille jo ihan tuttua juttua. Sitten ISIC-kortista, eli ISIC on tämmöinen opiskelijakortti, kansainvälinen opiskelijakortti, ja sillä voi saada jotakin alennuksia esimerkiksi lennoista tai nähtävyyksistä, ja sen voi hankkia tuon rank.fi tai sitten ISIC.fi osoitteiden kautta. Tämä ISIC ei kuitenkaan korvaa paikallista opiskelijakortteja, jonka sitten tuut saamaan todennäköisesti sieltä vaihtokohteestasi, mutta tällä saa sitten joitakin muita alennuksia, eli jos ei tällaista vielä ole, niin kannattaa sellainen hankkia. Ja raha-asioista seuraavaksi. Mä huomasin, että meillä ei hirveästi ole enää aikaa, niin mä yritän vähän tässä kiristää tahtia. Eli tosiaan, jos teillä on Visa Electron, niin sillä on mahdollista nostaa käteistä ulkomailla ja usein myös maksaa. Monissa paikoissa pystyy sillä myös maksamaan. Mutta uusia Visa Electron-kortteja ei ole enää mahdollista tilata, eli Visa lopettaa niiden käytön vuonna 2024. Ja suosittelen, jos teillä on tämä Visa Electron, niin siitä huolimatta hankkimaan lisäksi myös kansainvälisen luottokortin, koska se Visa Electronkaan ei ihan joka paikassa toimi. Ja ennen kuin lähdet reissuun, niin tarkista kortin voimassaolo aika ja nostorajat. Jos on lähdössä EU:n alueelle, niin maksaminen hoituu kätevästi samalla lailla kuin Suomessa näiden EU-maksujen kautta. Tämä voi olla se IBAN-numero ja BIC-numero. Eli uutta tiliä ei välttämättä tarvita SEPA-alueella. Eli siellä kohdemaassa ei välttämättä tarvitse avata pankkitiliä ollenkaan, että voi hoitaa Suomen pankkitilin kautta kaikki maksut. Mutta jos on lähdössä tämän SEPA-alueen ulkopuolelle, Euroopan ulkopuolelle vaihtoon, niin sitten kannattaa kysyä esimerkiksi niiltä jo vaihtokohteessasi vaihdossa olleilta opiskelijoilta, että oliko siellä hyödyllistä avata se oma pankkitili. Jossakin sitä vaaditaan, että se on pakollinen homma siellä, mutta että välttämättä sitä ei aina tarvitse. Ennen kuin lähdet vaihtoon, niin muista tehdä osoitteen muutos. Tee muuttoilmoitus sekä Digi- että väestötietovirastolle, eli entiselle maistraatille ja postille, eli molemmille. Ja voit kääntää vaihdon ajaksi osoitteen esimerkiksi vanhempien osoitteeseen. Ja sitten meillä on tässä muutama slaidi matkustusturvallisuudesta, mutta mä itse asiassa voisin nämä jättää tästä välistä, koska meillä on tulossa sitten yliopiston turvallisuusasiantuntija kertomaan ihan näistä samoista asioista, todella tärkeistä asioista sitten myöhemmin tänään. Eli tulkaa sinne ehdottomasti kuulolle. Mä laitan näitä vähän tästä eteenpäin, niin jatketaan sitten muusta kuin matkustusturvallisuudesta. Jos sinulla on Instagram-tili ja teet sinne postauksia vaihdon aikana tai olet suunnitellut näin tekeväsi, niin voit tehdä postauksia myös meidän KVA-palveluiden Instagram-tilille ja kertoa vaihtokokemuksista muille opiskelijoille. Jos olet tämmöisestä kiinnostunut, niin voit laittaa viestiä meidän International Office sähköpostiosoitteeseen. Ja jos niitä Instagram-postauksia tekee tarpeeksi monta, niin se voi korvata sitten vaihtoraportin kirjoittamisen vaihdon jälkeen. Siitä kerrotaan sitten hetken päästä lisää. Ja on mahdollista myös pitää blogia vaihdon aikana, ja sen blogiosoitteen voi ilmoittaa vaihtoraporttilomakkeella meille KV-palveluihin. Ja sen blogin pitäminen korvaisi myös sen vaihtoraportin kirjoittamisen vaihdon jälkeen. Ja tarkoitus näissä postauksissa olisi kertoa vaihtoyliopistosta, kohdemaasta ja kaupungista, opinnoista siellä, asumisesta ja vapaa-ajasta. Eli jos olet kiinnostunut tällaisesta, niin laita meille viestiä. Sitten päästään vaihdon aikana osioon, ja mä annan Lauran kertoa tästä lisää.
Hyvä. Nyt tosiaan kuvitellaan, että oltaisiin saavuttu kohteeseen, ja siellä usein on ilmoittauduttava paikan päällä, joko siellä paikallisessa KV-toimistossa tai opintotoimistossa, tai mahdollisesti nyt pandemian aikana myös etänä. Ottakaa ihmeessä osaa orientaatioon, sellainen yleensä kaikissa kohteissa järjestetään. Jossain tapauksissa pitää myös hakea paikan päältä vielä oleskelulupaa tai rekisteröityä siellä paikan päällä maahantuloviranomaisille. Tuo oleskelun rekisteröityminen lähinnä koskee EU-maihin meneviä. Vaikka EU:ssa on vapaa liikkuvuus, niin yleensä siellä paikan päällä täytyy kuitenkin sitten rekisteröityä se oma olemisensa siellä paikan päällä. Euroopan ulkopuolelle menevät yleensä hakee oleskelulupaa jo ennen vaihtoon lähtöä. Puhelinpuolelta kannattaa pitää mielessä muutamia turvallisuusasioita. Esimerkiksi PIN-koodi kannattaa vaihtaa sellaiseksi, joka ei olisi ehkä ihan hirveän helposti arvattava. Puhelimen tietoturva kannattaa laittaa myös kuntoon. Kannattaa myös pitää mielessä, että on alueita maailmassa, jotka ei käytä samaa matkapuhelinjärjestelmää kuin me. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ei GSM toimi joka paikassa ja saattaa olla, että siellä on erilainen järjestelmä käytössä, joka sitten saattaa vaatia myös puhelimelta ominaisuuksia ja mahdollisesti uudenkin puhelimen ostoa. Datakatto, saldoraja kannattaa asentaa, jotta ei tule sitten ikäviä yllätyksiä laskuissa. Ja tiedot kannattaa puhelimelta varmuus kopioida. EU:ssa ei kohtuullisen käytön osalta ole roaming-maksuja, mutta sitten EU:n ulkopuolella näitä on, ja kannattaakin sieltä omalta operaattorilta tarkistaa ne roaming-maksut. Paikallisista puhelinliittymistä kannattaa kysellä vinkkejä aikaisemmin vaihdossa olleilta tai sitten paikallisilta opiskelijoilta. Tietysti wifiä kannattaa käyttää aina, kun se on tarjolla. Ja vaihdon aikana kannattaa pitää yhteyksiä myös kotimaahan jääneille. Monet saattaa siellä olla huolestuneita, eli muistakaa ilmoitella äidille ja isälle ja kavereille, että olette kunnossa ja kertoa kuulumisia. Paikan päällä kannattaa yrittää tutustua paikallisiin, jotta saatte mahdollisimman paljon irti siitä teidän vaihtokokemuksesta ja tutustutte myös syvemmin siihen paikalliseen maahan ja ihmisiin. Esimerkiksi erilaiset harrastusryhmät voi olla hyvä väylä verkostoitua siellä paikan päällä. Kannattaa seurata myös paikallisuutisia ja osallistua erilaisiin esimerkiksi opiskelijatapahtumiin. Euroopassa toimii laajalti Erasmus Student Network, joka järjestää kaikenlaisia tapahtumia opiskelijoille. Korona-aikana monet tapahtumat on olleet etänä, mutta kannattaa hyödyntää myös ne etätapahtumamahdollisuudet, mikäli niitä vielä ensi lukuvuoden aikana on. Vaihdon loppuvaiheessa Erasmus-opiskelijoiden pitäisi pyytää todistus vaihtokaudesta sieltä vaihtoyliopistosta. Ja Erasmus-opiskelijoille tosiaan tämä todistus pyydetään tämmöisen letter of confirmation-todistuksen muodossa, johon merkitään teidän vaihtopäivät ja johon sitten tulee sen teidän vastaanottavan yliopiston allekirjoitus ja leima. Ja Erasmus-harjoitteluun lähteville on vastaava lomake work placement confirmation. Ja tämän lomakkeen te saatte kaikki Erasmus-lähtijät sieltä Mobility Onlinein kautta sähköpostilla siinä vaiheessa, kun teille on tehty apurahapäätös. Vaihdon aikana me toivotaan, että te toimitte yliopiston lähettiläinä siellä kohteessa. Tämä on ensiarvoisen tärkeää sen vuoksi, että vaihtosopimukset on tosiaan kumpaankin suuntaan liikkuvia, eli me saadaan pidettyä meidän vaihtosopimukset sillä, että meille tulee opiskelijoita ja meiltä lähtee. Eli mainosta Jyväskylän yliopistoa siellä vaihtokohteessa aina, kun siihen on mahdollisuus. Ja tätä varten meillä on teille käytettävissä erilaisia esitteitä, videoita ja PowerPoint-esityksiä. Ja löydätte niitä tuolta meidän verkkosivujen kautta. Me toivotaan myös, että opettelette muutamia perusfaktoja Jyväskylän yliopistosta, muun muassa sen, että meillä on 6 tiedekuntaa, paljon opetusta englannin kielellä ja erinomaiset palvelut saapuville opiskelijoille. Teillä on mahdollisuus ryhtyä myös reporteriksi yliopiston Unity-verkkolehteen. Ja kirjoittaa sinne kokemuksista. Tuonne Unity-verkkolehteen toivotaan hieman laajempaa teemaa juttuihin kuin pelkästään sitä omaa vaihtokokemusta. Mutta jos teillä on esimerkiksi kerrottavaa siitä maasta, johon, tai kaupungista tai yliopistosta laajemmin, johon olette menossa, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä yliopiston viestintäyksikköön ja tarjoakaa omaa juttua julkaistavaksi. Toivotaan, että teidän vaihto ei perunnu eikä keskeydy. Mutta mikäli tämmöiseen tilanteeseen joudutte, niin ilmoittakaa perumisesta KV-palveluihin ja tiedekunnan KV-suunnittelijalle. Myös Kelan suuntaan tulee vaihdon perumisesta ilmoittaa. Vaihdon peruminen ei vaikuta kielteisesti mahdollisuuksiin tulla valituksi vaihtoon myöhemmin. Perumistilanteissa kannattaa pitää mielessä se, että vaihdon minimikesto on ohjelmasta riippuen 2 tai 3 kuukautta. Ja mikäli tämä minimikesto ei täyty, ei apurahaa voi pitää ollenkaan. Nämä minimikestot on tämmöisiä teoreettisia kestoja siltä osin, että yleensähän sinne vaihtokohteeseen ei ole mahdollista lähteä 2 tai 3 kuukaudeksi, koska opintojen suorittaminen yleensä vaatii läsnäoloa siellä kohteessa koko lukukauden ajan, mutta peruuntumistilanteissa tietysti sitten näistä minimikestoista voi olla siinä apua, että sitä koko apurahaa ei välttämättä silloin tarvitse palauttaa. Mutta muuten vaihtoon lähdetään koko lukukauden tai lukuvuoden ajalle, ja se teidän vastaanottava yliopisto määrittelee vaihtojakson keston ihan sen mukaisesti, mitä se lukukausi siellä kohteessa kestää. Ja ne lukukausien kestot tosiaan välttämättä sitten ole samanlaiset kuin meillä täällä Suomessa. Mikäli vaihto peruuntuu tai keskeytyy ja siitä on aiheutunut kuluja, Erasmus Nordlys ja Nordlys lähtiöille lähtökohtaisesti mikäli vaihto on peruntunut koronapandemian vuoksi, niin mikäli ei ole kuluja, niin sitten apuraha palautetaan. Jos kuluja on tullut ja vaihto on jo alkanut tässä peruntumisvaiheessa, ja jos vakuutusyhtiö ja lentoyhtiö ei korvaa, on mahdollista pitää apuraha kuluista ja vaihto-ohjelmasta riippuen joko osittain tai kokonaan. Erasmus-opiskelijoille taas sitten siinä tapauksessa, että kuluja on tullut, mutta vaihto ei ole ehtinyt vielä alkaa, niin mikäli vaihto tai mikäli vakuutus tai lentoyhtiö ei korvaa, niin sitten päätöksen mahdollisista kulukorvauksia Koulukulukorvauksista tekee Erasmus-opiskelijoille opetushallitus, ja tuonne opetushallitukselle sitten täytyy tehdä peruutuksista ja kuluista selvitys. Mikäli vaihto sitten peruntuu muista kuin force majeure-syistä, joihin lasketaan mukaan myös tuo koronapandemia, niin kuluja ei silloin korvata. Muiden ohjelmien osalta, mikäli vaihto peruntuu ja kuluja on ollut, jos vaihto peruntuu opiskelijasta riippumattomista syistä, esimerkiksi vastaanottoyliopisto peruu vaihdon tai maahan ei pääse, niin toimintatapa on se, että jos ei ole kuluja, niin apurahaa palautetaan, sama kuin tuossa edellä. Jos taas kuluja on tullut ja vakuutusyhtiö tai lentoyhtiö ei korvaa, on mahdollista pitää apurahakuluista riippuen joko osittain tai kokonaan. Jos apurahaa taas ei ole maksettu, mutta ulkomaanjaksosta on koitunut kuluja, niin kuluja ei ikävä kyllä korvata. Kannattaa selvittää aina vaihtoyliopistosta, onko opintoja mahdollista suorittaa etänä tämmöisissä peruuntumistapauksissa. Ja jos näin on ja etäopintoja voi suorittaa, niin ilmoittakaa meille KV-palveluihin teidän etäopiskelupäivänne. Ja sitten ihan yleisiä muistutuksia vaihdon ajalle ja oikeastaan vähän kertausta tässä. Muistakaa maskit, turvavälit ja hyvä käsihygienia, normipandemia ajan ohjeistus. Eurooppalainen sairaanhoitokortti ja tai vakuutuskortti ja tiedot on aina hyvä pitää mukana. Ja seuratkaa paikallista koronaohjeistusta ja mikäli liikkumisrajoituksia tulee, niin seuratkaa sitten myös niitä ohjeistuksia. Siellä kohteessa kannattaa heti selvittää, mistä voi saada terveydenhoitoa ja mihin olla yhteyksissä, mikäli sairastuu. Sähköpostia kannattaa lukea säännöllisesti ja pitää yhteyttä tänne kotiyliopistoon ja sitten kohdeyliopistoon, mikäli jotain muutoksia vaihtojaksoon tulee. Seuratkaa ainoastaan luotettavia medioita ja muistakaa lähdekriittisyys. Ja mikäli vaihto nyt keskeytyisi, niin kannattaa miettiä jo valmiiksi asumisjärjestelyitä myös sitten täällä kotimaassa. Ja sitten annan Tiinalle puheenvuoron ja muutama asia sitten vaihdon jälkeen hoidettavista asioista.
Kiitos, Laura. Joo, tosiaan ihan muutama asia enää meillä olisi täällä läpikäytävänä, ja jos Lotta olet jo paikalla, niin pahoittelut. Meillä muutama minuutti menee vielä. Mutta tosiaan vaihdon jälkeen on muutama asia, mikä teidän pitää muistaa tehdä. Eli kaikkien vaihdossa olevien tulee kirjoittaa vaihtoraportti, jossa kerrotaan siitä teidän vaihtojaksosta, ja niistä raporteista on taas hyötyä seuraaville opiskelijoille, jotka harkitsevat vaihtoon lähtemistä. Ja vaihtoehtoisesti voi kirjoittaa sitä blogia tai sitten postata sinne meidän Instagram-tilille vaihdon aikana. Ja vaihtoraportti ja blogiosoite ilmoitetaan sen Mobility Onlinein kautta. Ja vaihdon jälkeen tulee myös ladata vaihtoyliopiston opintorekisteriote tai opintosuoritusote Mobility Onlineiin. Ja teillä on mahdollisuus myös antaa palautetta vaihdosta meille, että kuinka on mennyt ja kuinka meidän osalta on asiat sujuneet. Ja Erasmus-vaihdon osalta pitää palauttaa lopullinen learning agreement KV-palveluille, ja myös Nordlys ja Nordplus-ohjelman kohdalta pitää palauttaa lopullinen learning agreement, eli jos siihen on tullut matkan varrella muutoksia, niin sitten se lopullinen versio pitäisi meille palauttaa. Ja sitten Erasmus-opiskelijoiden pitää palauttaa myös se letter of confirmation, eli se vaihtotodistus, mistä Laura mainitsikin aikaisemmin, ja jos olette ollut Erasmus-työharjoittelussa, niin teidän täytyy palauttaa samankaltainen Work Placement Confirmation-lomake sitten tuonne työelämäpalvelujen puolelle. Ja Erasmus-opiskelijan tulee myös tehdä EU-survey sitten vaihdon jälkeen. Ja mahdollisesti myös sitten OLS-testin toinen osa, mutta tästä OLS-testistä saatte sitten tarkemmin ohjeita heinäkuun aikana, jos oikein muistan, koska se järjestelmä oli vaihtumassa. Kyllä. No sitten opintojen hyväksiluvusta muutama sana. Eli ne opinnot, mitä te suoritatte vaihdon aikana, eivät mitenkään automaattisesti tule teidän rekisteriin täällä Jyväskylän yliopistossa, vaan niistä opinnoista tulee aina hakea hyväksilukua sen vaihdon jälkeen. Ja sitä varten te tosiaan tarvitsette sen opintosuoritusotteen sieltä kohdeyliopistosta. Ja sitä kurssin hyväksilukua haetaan sieltä omasta tiedekunnasta. Eli jos haluatte niitä opintoja liittää teidän pääaineeseen, niin pitää olla yhteydessä tiedekunnan KV-suunnittelijaan. Ja jos sitten haluaa semmoisen erillisen sivuaineen koota niistä vaihdosta suoritetuista opinnoista, niin sitten sitä haetaan tiedekunnan kautta. Kannattaa muistaa, että kieliopintoja on myös mahdollista saada korvattua, ja sitä haetaan MOVista sitten sitä hyväksilukua. Eli jo sillä, että on opiskellut ulkomailla vieraalla kielellä oman alan opintoja, niin siitä on mahdollista saada kieliopintopisteitä MOVin kautta. Ja sitten tietenkin, jos on ihan erillisiä kielikursseja tehnyt siellä vaihdon aikana, niin niistä haetaan myös korvaavuuksia MOVin kautta. Ja KV-palvelut järjestää paluuorientaation 2 kertaa vuodessa. Tulette saamaan siihen kutsun sitten sähköpostitse vaihdon jälkeen. Ja paluuorientaation tarkoitus on se, että kerätään näitä vaihdon jälkeisiä velvollisuuksia, mitä teillä on, että mitä pitää hoitaa kuntoon, kun palaatte takaisin Suomeen. Eli käydään siellä paluuorientaation aikana sit näitä asioita vähän tarkemmin läpi. Mutta samalla se on tilaisuus teille jakaa kokemuksia toisten vaihdosta palanneiden opiskelijoiden kanssa. Eli sitten voitte kertoa heille, kuinka teidän vaihto on sujunut, miltä nyt sitten tuntuu, kun se vaihto on päättynyt ja olette palannut takaisin Suomeen. Eli tämmöinen tilaisuus on sitten myös teille kaikille tulossa vaihdon jälkeen. Ja sähköpostitse saatte meiltä siihen kutsua. Noin, nyt päästiin hiukan yliajalla, pahoittelen että meni hiukan yliajalle, mutta saatiin meidän asiat teille kerrottua. Ja mä katson tätä chattia täällä, että ei ole tullut lisää kysymyksiä sinne. Mä voisin sitten tästä kertoa, että seuraavaksi meillä ohjelmassa tosiaan olisi Lotta Kokkosen esitys kulttuurien välisestä viestinnästä. Ja mä lopetan tämän jakamisen, jotta mä näen, että onko meillä Lotta on paikalla. Kyllä, joo.
Kyllä.
Mahtava juttu.
Moikka, moi. Huomasin, että te puhuitte suomeksi. Mä valmistelin tuon nyt englanniksi, mutta puhuko suomeksi ja diat englanniksi vai mennäänkö kokonaan in English?
We can actually switch languages into English so that all the students can understand what we're saying. We will have the same session that Laura and I just gave in English tomorrow morning.
Okay, all right, excellent.
I think
it's important that the students know who to contact in case something really drastic happens. And thank you for giving those facts, because I hope that students really got those facts, because now we're moving on to more kind of talking about personal ideas and feelings and emotions that is not so facts-based. So I hope that students got what you wanted to say. All right, shall I move on?
Yes, you can share if you have a presentation.
Yes, hopefully. Will do. Yep. Okay, well, hello everyone. My name is Lotta Kokkonen. I work at MOVI, which is the Center for Multilingual Academic Communication. And mainly I teach and do research in intercultural communication, but my background is in communication in general. So when I was studying communication at the University of Jyväskylä, it was called speech communication. Now it's only communication. But the reason why I want you to sort of know this background is that now when we talk about adapting to new life changes and new environment and new cultures, my perspective is communication. So, of course, there is so much out there, for example, from psychology or sociology or other fields that have studied this phenomena. So just to sort of remember the limitation that I have in my perspective and probably in this presentation as well.
So the idea is that we briefly talk about your expectations. You know, now you're about to go abroad and you are becoming international. So what I would like us to sort of critically maybe think is that, first of all, what are your expectations? Why you have these expectations? And then what is that the kind of thing that makes you international? So why this experience is kind of beneficial other than, you know, having a nice life experience. So why and what are you thinking that you will gain through your experience? So, yep, let's move forward. So what to expect from this 45 minutes or maybe around 40 minutes? First, let's really briefly talk about the concept and the idea of adapting to a new culture and sort of what are the kind of theoretical backgrounds. I'll be really brief on this, and I'm rather focus on your expectations on this. But then sort of critically viewing the question of what do you think you're adapting to? Because at the moment there is a sort of paradigm shift in the way we talk about culture. So maybe sort of critically viewing that a little bit. And then, you know, finally, we can talk about, you know, how to cope and make the most of your experience. So this is in a nutshell what I thought I'd prepare for you today. So starting from the idea that many of you have traveled, you probably have lived abroad and you have plenty of experience of moving from one country to another. But then also we can look at this as a moving to a new life situation, whether that is when you came to UVascular and you started your studies. That can be equally life-changing situation when you actually just move from one place to another, or when you met a new friend and you got to involved in a social network that is completely new to you. That is also a life change that sort of acquires a similar kind of adaptation. But of course, now when you're going on an exchange, it often means a lot of and big changes. So it is not just one thing, but it is the language is changing, the environment is changing, the legislation, the schooling system, and all a lot of things will change. But how this experience will then actually play out is very much bound to our expectations. So what do we expect? And if we expect a certain kind of experience, and if that experience doesn't then play out as we were planning, it leads to a disappointment. And often this is very fundamental in how we see the whole experience. So even if the weather is brilliant and people are friendly and your studies, you know, you do a lot of excellent studies that enhance your academic professionalism, and all that. But if there is something that you expect and that doesn't fulfill, then your whole experience can sort of seem like a negative one. So our expectations will lead to the way we encounter new environments and new people and new life situations. We know that there's a lots of research on psychology, for example, that if we have this sort of positive outlook and we can tolerate a lot of uncertainty, then when we encounter changes or difficulties or challenges, we are better equipped to deal with those than if we are sort of bound to be pessimistic or if we can't tolerate uncertainty. So these kind of examples, then, you know, what we expect leads how we experience things, and that leads to sort of emotional reactions. And when we look at literature on, you know, culture shock, for example, it's a phenomena that a lot of people report that when they move into a new country, they experience this culture shock. So it's kind of emotional and sort of stressful situation that is often described as a challenge, as a problem, as something that is really difficult. And then, of course, we then talk about like negative emotions. But we can also see this as a learning process that sort of uncertainty we can see that differently. Uncertainty can also be this sort of excitement that, oh, we don't know what is going to happen, and that gives us a kind of buzz. So the emotions can also be a driving force to your learning. So giving you this background, now I would like you to, maybe I can't put you in breakout rooms, but if someone who has the administrative rights can put you in small breakout rooms. So what I would like you to really briefly discuss, and you can use any language in that small group, is that what do you actually expect? You know, what do you expect from your exchange? And you know, why? What is this? So only 5 minutes. So be really quick. And the breakout rooms could be really small, maybe 3 people. So then you have time to exchange your ideas. Let's see if I can put you in breakout rooms.
I'm also trying to create the...
I can do that as well. Is that
you
can?
Yep. Okay. Yep.
I'll do it.
Yep.
And okay.
Zoom is not my friend today.
Try to be quick. So you will have 3 to 4 participants in every room. And the question is, what do you expect? 5 minutes, and then I call you back. Aino, yes, just joined, excellent. Topi Ruokanen, can you hear me? Can you join the group? Because Emmy is now on her own. So Topi Ruokanen, can you hear me? No, well then I move Emmy to... And Teemu Lähde, do you want to join one of the groups? Because I just realized that you're not signed to any of the rooms.
Well, I just got to this this Zoom. I kind of almost forgot I had to attend this today.
So do you need to collect your thoughts? And then maybe for the next round, I'll put you in one of the groups.
Yeah, I should collect my thoughts and try to find my headphones. And
some... Okay, excellent. Okay, I think we can continue. But the number of participants has clearly dropped. I thought we had more than 100 and now it's only 70. So maybe some of the students just got so hungry that they had to leave. But can I hear some of your expectations? Just really quickly, what did you talk about? Anyone?
Well, we discussed that we really want to get into the culture of the exchange culture, and then we want to learn the language and get to know people from different cultures as well. So just soak in everything that we can.
Brilliant. Thank you. And this is a very good answer that we can now sort of continue working with. So I think this is very typical. This is what we sort of look for when we travel and when we go somewhere, is that we really want to learn something new and we want to sort of get the different perspective and get to know the cultures. But now, Beat, I'm not criticizing your answer. It's very, we all do that, and I'll explain to you later. But then I would also sort of throw up in the air the question of culture. So what is exactly the culture that you are thinking that you will adapt to? And this is a rhetorical question at this point, so you don't have to answer to that. But that's kind of the thing that sometimes can lead into these kind of disappointments, that you're kind of anticipating that, oh, you know, I want to get to know the locals and I want to learn about their culture. But then we end up in a situation where we don't really hang around with local students. And why? This is like universal phenomena. We've got so much studies from different parts of the world, is that exchange students and foreign students and local students don't really interact with one another. Very seldomly, it's about being prejudiced or sort of having this negative outlook on foreigners. Sometimes it can be a little bit that too, but very seldom. Oftentimes, it is just simply because when you think about your lives now in Jyväskylä, you know, you have your friends, you have your hobbies, and you have your studies, and you have enough of these social relationships that why would you want to invest into someone that you know will leave away in 6 months or 12 months time anyway? So it's often just the case that, you know, when we are looking for new relationships, sometimes we are in a place or a situation that we don't really need new relationships. So it's those who go for an exchange, they have something to share. So they have this kind of similar experience that bounds them together. And then you can, you know, have this social support of the experience. And also you all are in a situation when you're kind of looking for these exciting new friends. So this is one of the expectations that, you know, I want everyone to think and consider. But before we move forward, I would like you to also think about that. Why do we have these expectations? You know, where do they come from? Do they come from our previous experiences? That, you know, my personal story is that I used to travel and I used to live and work in UK. And because of those experiences, I was expecting that my exchange in the Netherlands will be a similar experience, but it was completely different experience. And that led to a kind of disappointment personally. So, you know, you have to remember that each experience is new, and it's not the same. So even if you travel to the same place again, people have changed, that you have changed, and the place have changed. So sort of having this open mind on also, you know, why these expectations. Also, if you have heard from someone, a friend of mine went to the place that I'm going to go now, and they told me that this is what it's going to be like. Yes, that can be their experience, very relevant, very good information and knowledge for me to prepare. But still remember that it is their experience. So your experience could be completely different because of your background, because of your language competence, because of your life situation, because of your personality, because of many things. So, you know, these are the kind of comments that I would like to leave with you so that you can sort of think about, you know, why, what do I expect? Why do I expect this? And how does that then influence when I actually go to the new environment? So Beate, thank you for your for your answer. Okay, so what then happens when we are faced with those sort of change, life change, as we can describe your experience when you're going to move in a new environment? Oftentimes it's kind of divided into this psychological adaptation and sociocultural adaptation. So the sociocultural adaptation refers often to these relationships and getting to know new people and sort of having that social network thing going on. Psychological adaptation refers to your, so basically your psychological well-being. So how you feel and how you cope psychologically. And anyway, please, I meant to say this a long time ago, but I kind of started off very quickly because I thought that, oh, we're running out of time. So if you have comments or questions, please don't hesitate to you know, ask or comment. Or you can also use the chat. So I'm sort of going through things quite quickly here. So we know that, you know, things that may change is the environment. So for example, a lot of the exchange students who come to Finland are prepared for the fact that in November it is much darker and it's colder, but then still they are not prepared for the actual coldness and the darkness. So things like this can sort of catch you by surprise. How things look, how they smell, and how things taste. So these are kind of things that we don't always think that, oh, this is something that I will miss. For example, it's sort of acoustic in environment. What kind of music you are used to? What kind of music you like listening and hearing around you? Sometimes I've heard exchange students complaining that in Jyväskylä they can't find a particular club that plays the type of music that they like, and this is something that they really miss from their home or from their previous experiences. So these kind of things can also be surprisingly important at some point. Of course, the language, and when you're using another language that you are not very comfortable necessarily at the beginning, remember that it takes a lot of energy and you will be tired. And sometimes you just feel that, oh, I wish I could, you know, use my mother tongue. Use it. Use multilingual resources. So try to use as many languages as you can. Sometimes you can, you know, use another language. As long as you sort of interact and try to understand each other, that's important. But again, like it was said before, is that learning the language is very important part if you really want to get into understanding the environment. And if you want to feel like you belong and you understand and you have an idea of how things are organized. So language is very often the key for that. And the values and the norms and how you communicate, how you greet each other, things like this can change. And sometimes that can be a tricky. For example, if you are used to shaking hands when you meet new people, that maybe in this new environment, it is the, you know, kissing or bowing. So all this can be a bit confusing at some point. So, you know, we need to be prepared for a lot of changes. Maybe many of you are familiar with kind of idea that culture is like an iceberg, is that what you see on top of the water, it is just the tip of it. And that would be something that you can actually see when you go into a new environment. So buildings look different. Maybe the, you know, the vegetation is different. things like this, but then under the surface is a large amount of things that can be different. You don't see them, but you know, if you're bound to crash into something, it is that what you can't see. Those are the values or the norms, the behavioral rules, unwritten rules in communication, for example. So that is often that people don't really explain because they are not very reflective and aware of those things. However, now that we've talked about the sort of traditional idea of seeing culture as an iceberg, I would like us to also sort of critically think about the question is that what is a new culture or new cultures that you are about to encounter? In the field of intercultural communication, there is a paradigm shift that is sort of following the larger paradigm shift in social sciences. And instead of looking at a one single national culture and comparing that with another one, the idea is that our identities are constructed in interaction, and we can actually represent many cultures. And culture is something that doesn't really dictate the way I communicate. It can explain things to myself, but we can't expect to know how people communicate if we only know which country they come from. So what is the kind of culture? Because we also know that if you go and study at the university, that university culture can be very different from, for example, if you worked in an industry organization, or if you lived on a countryside, or if you participated to a social club, or if you do something else. So we also know that this sort of broad concept of national culture is kind of questioned very broadly. So the question, what is the kind of culture that you think that you are encountering? But then I would turn this the other way around, and I would like you to think that who do you think you will encounter? So the people. And why I would like you to think about this question is because eventually cultures don't meet. It's people. You meet people, right? So you don't meet this culture that is somewhere out there, but you meet people who then represent different cultures. And then when you interact with them, then something may become relevant. The fact that you were born in Finland, or you were born in Italy or Iraq or somewhere else, that might be relevant, but it might not be relevant. So then the culture is not something that forces us to do something, but it is one element among others. So this is also what Brian Spitzberg is referring to, is that cultures only matter when they're manifested in interaction. Does this make sense? Would anyone like to comment on this? No. Well, let's move on then. So as I said at the beginning and sort of warned you about my perspective, Merja, thank you for your comment. Makes sense. Well, I'm glad to hear that. My PhD was about refugees' interpersonal relationships, and why I wanted to study that is because when I was studying intercultural communication, then all the research and literature that I was reading about this adaptation, they often mention that interpersonal relationships are very important, and that's it. So I wanted to learn more, and that's why I did my PhD. So my understanding of adaptation is very much bound to the idea is that we integrate into new environments through relationships. So I've now lately studied social networks and networking as a communication phenomena. And then one thing that is sort of replacing the concept of adapting nowadays in current sort of literature looking into this phenomena is the concept of belonging. So, you know, when do you belong? When do you feel that you belong? When you are not an alien anymore, and when you can find this sense of, okay, I'm happy here. So in many research, it's said that interpersonal relationships are very, very important for learning the language. So, you know, you can learn the language from the books, but if you really want to practice, then what was being said earlier is that you want to learn the language and get to know the people. They go hand in hand. So you want to practice the language and knew the ways that people actually use the language in practice. You can do that with people who use that language more. But then also these relationships with other exchange students, because when you go through a period of changes, it's important that you can talk about it with someone. So the social support is very, very important element there. And oftentimes we think that like geographical places becomes homes through relationships. So there is a saying that your home is where your heart is. So often we refer to the people that are very close to us, who are, you know, in our hearts, like loved ones and family members. So, you know, when you gain friendships in a new environment, that's when you start feeling at home. But it's also the acquaintances. You know, when somebody at the local store greets you with a recognition, so they kind of go, oh, Lotta, hey, instead of just greeting you as, hello, have a nice day, like they would to greet anyone, then that can be very meaningful, because that means that, oh, they recognize me, I'm not a stranger in this environment, I belong. So these kind of things can be important. And now I would like to introduce you a very novel theory on what sort of captures a lot of things that I have been saying here, is that Walter has sort of created the theory of interpersonal knowledge, of explaining how we get to know new people. And the idea is that there is the cultural level first. And so what I like about Walter's theory is that it doesn't sort of tell you that you shouldn't use the cultural level, because we do automatically, we categorize people, and that's how our brain works. So it is kind of the first level that we notice on people when we meet a new person. And if we know that they come from a given country or a given environment or a given sort of community, that is the knowledge that we use in order to manage the uncertainty. So Walter's theory is based on an idea that whenever we meet a new person, the uncertainty is high, because we don't know how we can interpret them and how they interpret us. So the idea is that in order to get to know each other, we need to lower the uncertainty. Why I like this theory in the context of intercultural encounters is that because we also know that whenever we are encountered with this interculturality and sort of different new environment, the uncertainty is very high then as well. So the idea, if you want to manage the uncertainty, then we can expect that, yeah, there is the cultural level. But what the critical theorists are saying now is that we should get beyond that. So we don't expect that that explains everything. So then Walter has introduced these three other levels. And he says that the next level, when we get to know each other, is the sociological level. So then we kind of see that, okay, we have to see beyond the culture, and we have to see that, you know, this person is what age group they belong to, what economical group, you know, whether they are into a certain type of music or whatever becomes relevant. So this is the kind of knowledge that we then use to lower the uncertainty. But we should even go deeper than that. So we should try to reach the level of psychological level of knowledge, is when we actually know that how this person interacts with others. So, you know, if we were getting to know each other, then the psychological level would be that you would know that Lotta is a sort of outgoing personality, sometimes very confusing when she talks because she gets excited. So then you would have this psychological knowledge about me. But Walter goes one step further and he says that we would need to get to the interpersonal level because you wouldn't know how I communicate with you until we've actually communicated with each other. So remembering this, that whenever we meet new people, it's kind of automated that we first look at the cultural level, we then quickly move on the sociological level, then aiming at the psychological level, but then actually interacting with the person and giving them a chance to actually explain themselves, because they might, you know, if it's Beata interacting with me, then our communication could be completely different than if Merja is communicating with me. So then the interpersonal level is fundamental when we are getting to know new people. Any comments on that? It's fairly novel theory. So Walter is also sort of developing the theory. And now what we're looking at finding empirical data on this. But as a sort of meta theory, I think it works quite nicely to this situation, to this phenomena that we are now looking at. So why to get to know new people? Well, I think Beata, you already said that is when you go on an exchange, what is the best, one of the best things is to actually get to know new people and learn from them. So I do follow that. And I think that in order to get the sense of belonging, it's the interpersonal relationships. And then you can learn the language and you get to know the coolest clubs and nicest courses and most rewarding ways of writing an essay, etc., from others. So sort of using the social network for your benefit. Okay. So as I said earlier, this is well documented in the literature in psychology. Mainly is that, you know, this is what you will probably experience when you have this, you know, emotions of uncertainty, anxiety that are related with you're using a new language, you're not exactly sure how people interpret you, you're not exactly sure how you should write an essay at this university because in your home university this was expected, etc. So this is the kind of reactions that you might face. So, you know, you will be tired. Some people are reported even burnout. That can lead into sort of avoiding contact if we constantly realize that that person doesn't really understand me or I don't understand them. So it's kind of human reaction to try to avoid those individuals, for example. But remember that it's part of the process. So in order to really have beneficial social network, in terms of employment and creativity and uninformal learning and all that, it should be diverse. And very easily, we just hang around with people who are very similar. So having diverse networks is an asset. Okay, so anyway, all these could be the reactions. But again, don't be a pessimist and expect this, because it might be that you don't experience any of this. What then influences your unique experience is, you know, your length of stay, how long you're going to stay, your previous experiences, your expectations, as we've said many times before, your attitudes towards change. So if you are a bit hesitant about changes and you know this from yourself that you need more time to adjust, you know, go easy on yourself. That's the process that you just have to go through. Your motivation, your personality, your cultural identities or identity. So what kind of elements you yourself attach to your cultural identity, your communication competence, not only the linguistic, but also communication competence related with networking, for example. You know, are you good at networking? Are you good at meeting new people, etc.? However, as I said earlier, be aware of the variations that your own experience or somebody else's experience might be completely different. So if you want to amuse yourselves, there's a great TED talk that talks about the danger of a single story. So how much the expectations that we've previously gathered can actually influence the way we see the world. So if you are interested, watch that. Just one fact from a study that we conducted here in UVascular among the international students is that if you look at the main reasons for the GUDI meeting, and GUDI is the equivalent for Finnish huvis, so the students were contacting someone at the faculty because they had challenges in their lives and in their studies. So it is not the culture shock that was the most often introduced problem, but it had these study related issues. So, you know, how do I write an essay? Where should I return my registration and all this sort of administrative stuff? The second challenge was to do with social relationships. So they're not easy. And if you have this expectation that, oh, I'm just going to go there and make a lot of local friends, then that can be something that you want to probably sort of think that, okay, how do I do that? What are the challenges and what could be the possible solution for this? Because unfortunately, we also have some reports that international students are very often lonely and more so than the local students. Local students can also have this, but then the international students might have this a bit more than local students. And of course, this has all changed since the COVID, but I hope that we are sort of more moving towards back to new normal in this sense again. So my final question, which is again a rhetorical question, because I think it's time that we all get some lunch, is that I would like you to sort of also think about is that while you are now becoming international, but what does that mean? What else does it mean than stamps on your passport? Meeting new people, what can you learn from them? Often when I talk about this with my students, with students, and they say that, well, for example, I can say that I can work with diverse people. And I said, yes, that's good. And we can all say that because we know that in contemporary work life, that's something that is expected. But what does that mean in practice? Why? How can you do that? So sort of going deeper into this, you know, what do you learn from your experience is important so that you can verbalize your competencies afterwards and you can reflect your experiences from that perspective. Because we also have, unfortunately, results from studies that show that when people go on an exchange, the experience is so negative that they actually become less open-minded, more ethnocentric, and more hostile towards diversity. And this is, of course, not something that we want to promote. So sort of really critically thinking that, you know, what do I want to achieve? And you're going to be international. So what? So what does that mean personally to you? And what kind of competencies you can achieve through this exchange? So very quickly, my suggestions how to cope. Well, be ready to jump out of your comfort zone. It could be hurtful. Like, you know, it can be, it probably makes you tired and upset at some point. But then again, a lot of theories also say that it's a learning process. And we have to kind of have these shaking experiences in order to learn new. Get to know people, not just their cultures. And keep in contact with your social networks also back at home, because that's also important that when you come back home, then they didn't stop living when you left and you've changed. So also having that communication going back and forth with your existing friends might help your experience. That's it. I really wish you good times, lots of educating experiences, and emotionally enriching encounters with new people. I really do hope that you make loads of new friends and learn about their cultures and learn about yourselves, learn the language and come home more competent than ever. Thank you.
Kiitos.
Kiitos.
Thank you so much. Thank you so much, Lotta. There was actually a question during our session about the courses available at MOVI for outgoing exchange students. Do you have any recommendations for them?
Yes. There is a course, Fundamentals in Multilingual and Intercultural Communication, that is a basic course in intercultural communication, but a lot of the themes that I just addressed you are also addressed during the course. So it's not a course directed to people who go on an exchange. We used to have a course that was directed to people who go on an exchange, but unfortunately we didn't have enough students for that. So it has been sort of on hold now. But then there's also an English course that preps students for an exchange. But that is, of course, if you're going to study in an English-speaking country or English-speaking study program, then that's for sort of focuses on the language as well. But of course, there are also topics that are sort of more general, so not language specifics. So yes, we do have courses that can help you to sort of get those tools to reflect and analyze and be sort of more critical.
Okay, perfect. Sounds good.
And if you have questions or if you want to have the codes, just don't hesitate to send me an email and I can sort of provide you with more detailed information.
Great.
Okay.
Okay. Thank you so much, Lotta, for joining our orientation. This is always very useful for the students going abroad.
Excellent. Thank you. Yeah. Have a nice rest of the day.
You too, you too. And we will continue after lunch at 12 in the same Zoom link. So please come back, go for a lunch now and come back at 12. And we will continue with the language preparation by MOVI language teachers. So I will see you here at 12.
Thank you. Here is Miguel Lopez from the MOVI, that is the Monikielin Akademi Sendiestin Takeskos. I have to read it because it's such a long name that for me is difficult to remember. Let me check something here. There is something that is coming here in front of the screen. Is got it? Yeah, yes, got it. It's recorded. Okay. So, well, very much, very welcome. And we are going to be with you, Juhani, that is our MOVI, that's how we call our department, the project manager. Juhani Moitsuya, Miguel Lopez. I am the teacher of Latin American Studies and Spanish language. Welcome to this session. And I think that, I hope that this is going to be useful for you. I'm quite sure it's going to be, because let me say this in a very proud manner, but I hope it's not misunderstood. We are this, our department, this MOVI, are the, let's say, the university number one when it's related to intercultural communication and actually to interact with other universities and other places abroad. Juhani, you can continue with
as well. So my name is Juhani Moisio. I work as an education coordinator, project manager at the MOVI. And we're here to talk to you about why it is important to prepare linguistically, culturally, before your exchange and how to do it. And then also touching a little bit about things, what to study and how to get the credits and courses accredited, transferred into your degree after your study. So this is kind of like the content that we'll be talking about, the various language tests, why take preparatory language courses, which are your possibilities, and then a little bit of what happens after the exchange. And we've got 30 minutes. We've got the chat going on, so feel free to write your answers there, and we'll answer them after the presentation. But I'll start with language tests and certificates before departure. So some exchange destinations and exchange programs might require certificates for exchange programs and internships. And you should check it from your faculty coordinator or then from the bilateral coordinator, or you possibly already have the information if you need a language certificate and what kind of language certificate you need. Is it enough that your faculty coordinator signs a certificate, or if you need to do the MOVI certificate, or if you need to do an official language test like TOEFL and IELTS. So these are kind of like, these are the possibilities. The official ones, then having the home university test and certificate done by MOVI, which costs 40 euros, or then possibly even having a certificate from your faculty coordinator. Check those. And also, if you're studying in an English taught master's program, you might, if you've done an official exchange or official language test before you applied and were accepted into a master's degree program, it might be still valid for the host university as a proof of language test if they require that. So these are for the English ones. And if a host university requires a language certificate from any other official languages, just check the various tests and organizations that offer that. Or then you might want to ask from a teacher who has, if you've attended that particular language course, if they can write a certificate. So we have DAAD, the Goethe Institute, does courses for German. We've got the Cervantes Institute probably doing courses for Spanish. So always check from the host university and from your faculty coordinator or the bilateral coordinator what kind of language test and certificate is required for your exchange. These are now the MOVI language test and certificate dates. And you should remember that don't register no later than 2 weeks in advance of testing. So there's a written and reading and writing and then speaking part. And the teacher is Elena M. Kirk. And these are the exam dates during this spring as well as next autumn and next spring as well. So for the autumn exchanges and then for the September test and January 2023 tests. So these are the exam dates we've got. So pay attention to that. These are also found on our website. So pay attention to these if you need an official language certificate, and the MOVI certificate will suffice. But check with the language, check with the host university and check with the faculty coordinator what you technically need. And always you can contact the teacher about the exams, but these are the dates when the testing and certificates are held, and register well in advance for these. Those are technically the most important things you need to do. But that was about language testing you might need as a part of your application to the host university. But Miguel, why should students do language preparation? I mean, English? Lingua franca?
Well, actually, I think that I'm quite sure that the students that now are going as exchange students, they know the importance of learning other languages more than English. Of course, there is no doubt about that English is the word lingua franca. There is no doubt about that. But wherever you go, for example, I give you an example about Spain or Latin America. You can be sure that even though we think that everybody must know English since being an exchange student in a university, the reality is that most of the people, including teachers, that might surprise you, including teachers, they do not speak English, and their level is even poorer than mine. So they be aware of that. So it's very important to learn other languages. Of course, the local language would be the best. Now, it's not only a matter of learning the language to communicate, which is, of course, is something that if we think about communication, there are many ways of communicating nowadays that even without studying a language, we know that. But now when we think about the word communication in the proper sense, that's to say, to put things in common between two persons or a group, that means that we need to know something else than not only the language itself, but the culture where the language is spoken. And when we study a language at MOVI and our department, we are going to learn not only the language itself, we are going to learn the way the language is spoken in those particular places and cultures where you're going to. And this is very important because, as we very well know, communication is not only the language itself, but there are many other things. Manners, of course, it's not only about, for example, if you think about nonverbal communication, it's not only that as well. It's also about manners, how to express yourself in that other language. Not only that, I would even would say, sometimes this is not very often brought into account. If you're communicating in English, or communicating, let's imagine that you're in a university where the language is not English, but still you're using the English language. Well, the English language, the spoken English language in that other country might be different than the one that we learn generally do when we go to the United States or Britain or an English spoken country. What I mean is that the way, the matter, how you see the people, the eye contact, the way you are, the way you dress, there are many things related to those things you learn in our department. That's why it's very important. I think we could go to the next slide, please. Okay. Now, there are two languages that we recommend, highly recommend, that you complete these mandatory courses that are required. You can see they are required for you. You can see the list there in the transparency in the DIA. And now, by the way, you see how I say transparency. I'm so old that I'm used to different media. You see, I'm talking about, you even don't know what I'm talking about, transparency. So what I mean is DIA, but you know, I'm old. Well, what I was saying is that those English and Swedish courses, it's good that you have them ready before you go, if possible. Of course, as always, we know that you establish your priorities and all that. There is no doubt about. That's why you're academic people. That's why you're in university. You know how to establish what are the important things that your priorities. But of course, the logical, and that's what we recommend, is that you have your English and Swedish courses done. You can see, remember always to contact the teachers. That's always, it's very easy, always, not only what we're saying here, but just contact the teachers that teach this Swedish and English in this particular case. Go to the further transparency, please. Yeah. And there are other, of course, other languages. For example, in my case, I'm a Spanish language teacher, and we offer in Spanish, as we do in other languages, such as French, for example, German. German is something that might surprise you when we have many, of course, students going to German or German-speaking areas. We somehow think that you might manage in English in Germany. Well, be surprised, even though our beautiful civilized Germany that we all love, actually, the university, if you go, the teachers, they might know some English, but actually the whole administration there, they do know any English. It's amazing. I mean, it's amazing surprise for us coming from Finland. Well, the same, of course, with Italian, Dutch. Well, the Dutch people, they know more English. There is no doubt about that. But the Spanish, for example, you have the courses from 1 to 4, beginning, the very beginners. But of course, remember that when you're studying in our university, you're studying languages, even though this Spanish 1, it might look like, wow, I'm doing Spanish 1 or German 1 or the very beginning, you might feel like, how is this done in the university? Well, this is an academic center. Therefore, the approach that we have is not exactly, it's not the same at all as the one you're used to when you're a student, for example, in Lucio or somewhere else in another institution. So there are huge differences because we have this cultural and academic approach from the very beginning in any of these courses. So remember, you can study, you can see there are a list of many languages that we have. As I said, every language is important. Any language that you study always will open the way that you see and you how you interact with other, not only in that particular language, but in other languages. In any case, welcome as always. I think I'm going to repeat this many times. Contact the teacher that teach those languages. Very easy. Just Google if you don't want to go directly to the university. Let's continue to the next. By the name Juhani, if there is something that I forget here, you can please.
Yes. I was going to say these are that MOBI we offer languages. We offer courses in several languages, and during the semester we might have new courses like this academic year we had Portuguese and we had Hindi and we had Hebrew, and who knows, next academic year suddenly we might offer a new exciting course, a new exciting language that is not listed here. So it's always a good thing to go to our website and check the languages that we're offering, because suddenly in October we might have a new language starting. A beginner course starting, and we try to promote it, but it's also a good thing always every now and then to look at the courses on our website and see what languages and what kind of courses Movi is actually offering.
That's how it is. Here you have, we also have, of course, courses that are related exactly to intercultural communication. By the way, it wasn't, did I hear somebody else's voices here? There was some question or something at this point, because I'm not reading the chat. No. Okay, so I continue. So I was going to say that, yes, we have these intercultural communication courses. And once to start, I mean, we have, I would say, as I at the beginning, probably in our department, MOBI, we have, when it comes to actually the pragmatical way of approaching intercultural communication, probably we are the place in the university to do this. I'm not going to say that there are no other departments, but this is these courses that you can see, you can enroll them, and they are going to be always, any of them is going to be very, very important. Even though it's written here, for example, that the one for professional competences, for example, that one that you can see underlined there in black, dark, that is actually one that you should take. I mean, it's very important. But there are many others. And as always, follow those courses. And for example, if you were going to study, if you're in French or in Spanish, in French, Spanish, and in Germany, as far as I know about these three ones, we also have courses that are intercultural communication related in particular to these cultural areas. For example, the Latin American studies that we have in Spanish. I think, let's go to the next one. That is, this is also very important. This is one that in the last years has had a lot of success in the university. Probably, in the last 2 years, I'm not going to talk why we have some problem about this, each one, that I'm traumatized about the last 2 years with the health stuff and all that. I don't want to talk about that. But actually, the each one teach one, this one that you're studying with another student from the university, and you actually can get credit from this, and at the same time, learn from a real person, a young person like you, a person that knows the language as is spoken of people of your age and your level and your life and your cosmovision. Well, this is what it will be recommended. This is coordinated by a teacher. For example, in my particular case, if you are going to do an each one with a Spanish-speaking person, a Spanish-speaking exchange student in our university, I'm the one who will give you the guidelines to do it. But it's actually very free, it's up to you. People, I tell you a secret, people tend to do a lot of cooking in these courses. I know that, I did it sometime, you know, to get together to do some cooking. While eating and having some drinks is a very nice way to learn language and to learn culture. Well, each one thing wants also get information about this from us and from any of the teachers. Johanny, something else about this?
Yeah, I'm just loving the idea of cooking and drinking and talking with a friend and getting credits for it. I mean,
and just imagine. And the reality is, Yeah, I'm sorry, to be an exchange student, and I know these students, they know that. That is actually what this is for, to be not only in the university, of course you're going to be in the university, of course you have to fulfill these things and you have to go into study, but actually it's to interact with people, to actually to make, I'm going to be a little bit romantic here, to try to make this world more together. When clever people that you start to understand other cultures, and when you're in a position of decisions in the future, then you know how people, idiosyncrasy, how people are, because you were having some beers, some wine, and cooking with the others. So remember this. This actually, this whole secret about exchange students, but you know that. So what about the next slide? I see we have the other possibility. I see you were going for that.
I was going to. We've now talked about what Movi offers for you, but of course we know that you might not be physically in UVascular, or you might be doing something else during the summertime or during the autumn term. So there are also other possibilities for you to brush up on your language skills and cultural communication skills. And one of these possibilities are then language courses at other Finnish higher education institutes, open universities, etc. So, and with these courses, there's the possibility of having these credits transferred into your Jyväskylä degree. Let's say you would do like a Korean course at the University of Helsinki during the summertime. Well, you can get these courses transferred into your University of Jyväskylä degree as well. So all courses done at higher education institutes and institutions can be transferred into your courses. And of course, there are language courses at other institutions, for example, vocational institutions, different kind of colleges, työväen opisto. There are different kinds of institutions where you can practice your language skills, but in these cases, there might not be credit transfer, as they need to be, in order to get them transferred into your university degree, they need to be higher education courses. For Erasmus students, hopefully, there's going to be an online linguistic support tool, which is provided by the Commission. It's a language test and an online course, but this is, your international coordinators will guide you on this one, because this is still, it's being updated at the moment, so we are not sure about how the future will look like, but this is a possibility for Erasmus students, or has been a possibility for Erasmus students to practice on their language skills. And of course, we know there are various phone apps for us all to use and learn languages and learn words and learn languages during and before and after your courses or after your exchange.
I think we're bound to finish soon. But anyway, one thing I teach in intercultural communication and I lecture for companies. I mean, a kind of private thing that I do also my time. And one thing I have found out that is actually that in the future, when you're going for this exchange, when you're actually very immersed in that culture that you're going, you prepare yourself, but you immerse in that culture and you start to do it right now before you go, you will find out how usable this is going to be in your professional life, not only because you know the language, but because you are going to know how to see the things from a different point of view. And this is actually what this is also all about, to see the world, to see the thing from a different perspective that goes through the language to learn to be with other people and this exchange progress. And another practical thing, and this is a kind of game that I do. You know, I love Latin and Greek. I think I'm very sad that in our university, we are not, in the last years, we haven't done as much as we should, a civilized city and university like ours, to teach more Latin and more classic Greek. But Latin, think that when you know English, and now try to get Google there, how many words they come through French from Latin. And now, imagine things, these words that they start with pay, so try to play with the language, enjoy the language, learn things, lead in the language, and I also check about the words from Italy and those related things.
Yourself into new positions, like you do, and it gives you skills and competences, social in working life skills, and in working life, you are inside college change, so all of this that you get from change, but then you invest in working life, and what is, I have a computer club in your position. So after the change, it's very important for you to get courses transferred to your degree. So keep the course descriptions, luckily now, mostly every month, but they do get, so I'd be a good example for the online curriculum or website, just in case we need to get the course descriptions for the credit transfers. And of course, as you do, the language and communication courses you do when you exchange, they can substitute courses if there's equivalent, being done, in the course of Mobi, or courses can be included into your degree. So if you study something that we don't offer here, so you just have to include your degree. We have some modules in Mobi, so Japanese language, culture, German culture, French culture, and languages. So for example, if you're studying, you have minor, let's say French, and the courses you did in French language cannot go into that particular French, there's also that you might go into the study module. So always to check the teachers, and check the teachers if the course can be transferred into your degree. And one last thing is that there's also the possibility of getting credits, optional credits, if you keep your study in that particular language. The day that you go to France and you study courses in French, you activate and talk and do your studies in French, the ability to get ACTS credits. in French with this optional course in French, or in German if you're doing any study German, if you go to Spain and in fact, so that lets you earn these extra optional credits with ACTS. And also, if you just go, if you go to France and study in English, there's the possibility of getting English credits as well, optional for ACTS of that side, of those credits. So if you go to France, if you go to Germany, if you go to anywhere else, another language of those country, then there's a possibility for you to get optional credits for those. These are explained on my website, I'll be in the coordinator, my know, and guide you. I said, you can ask the teachers or ask us in Polish. So what we hope is that after the exchange, also you can develop language skills that you acquired for the smart type of lit up during your exchanges and stand out from the crowd for your language skills and your cultural and multilingual environment.
So this was a very famous program named Friends. I don't remember that Friends program in New York and they were dating people and that. But this song there, and it was by a group in the Bang Bands. And that song played I'm for you. That's how we remember. We in Mobi are here for you. Remember, don't worry, we are here for you. That's the same language.
Okay.
You want to talk about courses offered by that. I don't know if you know about this. Amira is asking, are the 6 courses up to date in CISO? I don't know what this is.
Yeah, those are all intercultural courses. They'll be probably for a course offering for the next academic year. It will be published later. During, probably in August, we'll publish courses for the next academic year. So yeah, that's enough for courses. Then we'll have 2 courses up to date in CISO. Currently, we're still planning for the next academic year. So I mean, you're excited about this. You have a few more months. Another question for us.
It would be nice to see
these
students. Don't worry. We have the Yale as well.
We're all here for everyone. Everyone, have a great change.
Bye-bye.
Sorry, just a question about the Dutch course. Ami is asking, the same question as exactly, I assume, but Ami is if you have any Dutch language courses.
Sorry. Yes, I hope we're going to speak Dutch. We do have immense education back on Ami, but like, once again, the course for the academic library, our next academic year, we will have Dutch. That is something we do. Yes.
And
this is
Eli.
One step.
Thank you so much. Bye-bye. And we shall continue now in Finnish, so we switch languages, but presentation for the next preview. Provided also in English. The slides will be in English, but the presentation will be in Finnish. Eli nyt voi kiertää suomeksi, ettei mieltä näpärästi säkeleitä leisen. Eli ole hyvä, Eemu käynyt, joka on turvallisuusasian, mikä katsoo teille turvallisuusvaihtoalat. Ole hyvä, Eemu.
Kiitos, Eemu. Puhutaan suomeksi. Eli suomeksi. Eli suomeksi. Puhun suomea, mutta mulla on helpompaa. Pistä kannan pois, mutta mä kaverin täällä on puheessa tällä kertaa. Ja aina toisesti ulkomaille ja kohdennettu, mutta vaihto on lähtiöistä. Lähdetään sitä liikelle, että meillä ja meillä kaikilla on oikeus turvalliseen opiskeluun ja sisällön, eli myös silloin. Turvallinen opiskelu ja työympäristö on ulkomaille jokaisen oppilaitoksen ja korkeakouluyhteisön jäsenen oikeus, eikä siitä voi tinkiä missään olosuhteissa. Sulla on opiskelijana ja oma rooli myöskin sen varmistamisessa. Että tämä on myöskin itse aktiivinen siinä, sillä tavalla sä parhaiten vastaat sen oman turvallisuudesi myös silloin. Mainostan tässä samalla tämmöistä opusta, löytyy ihan tuolta vapaasta netistä, joka on tähän tarkoitukseen varten, niin jos yhtään kiinnostaa asiaa, niin turvallisesti ulkomaille opiskelijaopas on erittäin hyvää materiaalia tähän asiaan liittyen. No, mistä tulee ja kannattaa huolehtia? Suunnittele matkas ennakko. Valmistauta, et tuu niin helposti yllätetyksi. Hanki itselle kohtainen vakuutus, joka turvaa sua sitten jos jotain ikävää tai ei-toivottua tapahtuu. Selvitä paikalliset koitukset ja ohjeet etukäteen, säädäntö esim. Jotta osaa toimiksi niiden mukaisesti, eikä kaikkea tarvitse oppikaan opetella sieltä päin kautta. Tulee vähän niitä ikäviä kokemuksia posti. Tarkista myös, että saat mukana sinne maahan laillisesti. Olette varmaan katsoneet rajalla ohjelmia, jos tämä on ainakin osa, ja näin, niissähän käsitellään aika paljon tällaisia, kun rajalle viedään jotain, mitä ei saanutkaan olla mukaan. Siellä on mahdollista paljon hankaluuksia. Ja varmista sun rokotusturva ja terveyteen liittyvät asiat hyvissä ajoin ennakolta. Varmista myös mahdollisuusasiakirjat, paas viisumi, on osa fyysisesti ja myöskin voimittavaa. Ja se on hyvin mahdollista, että matka siirtää peru jo mennessä lentokentälle, jos nämä asiat ei ole kunnossa. Ja myös sun luottokorttia toisella kohdemaassa ja mennä ja suojaa niiden käyttö silloin, kun sä niitä käytät siellä. Ja varaa myös pikkusen käteistä tilanteisiin, joissa korttimaksu ei luulta onnistu tai että siihen liittyy se turvallisuuteen liittyviä riskejä.
No, mitä myöskin niin kuin
on suunnitella ja arvioida riskejä. Pohdartutaan seuraavia asioita. Minkälaisia ovat koti- ja kohdemaan kulttuurissa, uskonnossa, elinoloissa ja turvallisuustilanteessa? Ja huomioi myöskin, että etenkin tuossa turvallisuustilanteessa voi olla maanallakin suuria alueellisia eroja. Jos kohteita on useampia, selvitä kunkin kohtetilanne erikseen. Niissäkin voi tosiaan olla eroja. Ja seuraa turvallisuustilanteen kehitystä aktiivisesti. Kriisi kun tahtoo puhjeta usein niin kuin äkillisesti ja yllättäen.
sitten vielä näitä,
että minkä riskejä sä tunnistat esimerkiksi sun henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, esimerkiksi terveydentilaan tai fyysisiin rajoitteisiin vastaaviin omaisuuteen, kohdahan, siihen sun matkustusmuotoon tai matkustusmuotoihin, missä ne matkustat, sun majoitukseen tai asumismuotoon, ja myöskin tuohon siellä vietettyyn vapaa-aikaan.
Terveyteen liittyy. Suosia, että selvität myöskin
kohden terveysmääräykset ja suurimmat terveysit hyvissä ajoin ennakolta. Esimerkkinä nyt vaikka vielä koronaan, niin maasia eroja, maan osiallisia eroja, myöskin koronaan rajoituksissa on vielä aikavia tälläkin hetkellä. Ne on hyvä selvittää myöskin etukäteen. Tietysti pelkkään koronaan, vaan terveysriskejä on myöskin monia muita ja niihin liittyviä määräyksiä. Ja jos sulla on itsellä joku pitkäaikasairaus, niin suosittelen, että keskustele hoitavan lääkärin kanssa matkustamiseen liittyvistä riskeistä etukäteen. Ja näistä asioista löytyy vielä myöskin yleistä tietoa, esimerkiksi tuolta THL-verkkosivuilta.
Suosittelen myös,
että varaat matkas tällaisia koonin omista terveystiedoista, joista löytyy tiedoksi sun veriryhmästä, maata perussairaan ja säännöllisestä lääkityksestä, ja pitämään myöskin se semmoisessa paikassa, hoitohenkilökunta voi sen tarvittaessa löytyä. Jos sulla jotain ikävää tapahtuu, esimerkiksi jo onnettomuutta tai sairauskohta, varaa myöskin säännöllisesti otettavia lääkkeitä mukaan tarvittavaa. Ja muista pitää myös lääkkeiden reseptit mukaan tätä raja- ja turvallisuustarkastuksia varten, jos sellaisia tulee. Joidenkin lääkkeiden rajan ylivieti vaatii sen, että sulla pitää olla näitä matkassa. Ja tarkista myös kohdemaan rokotusitukset ajoissa ja hankin tarvittava rokotesuoja. Pyydä mukaan myös rokotetodistus, jos vaikka et sairastumaan sillä reissulla, niin sä pystyt osoittamaan sen, että tähän asiaan olet, tiettyyn sijaan olet saanut sen rokotteen etukäteen. No, missä löytyy tietoa turvallisuustilanteesta, mahdollista hätää ja hädän heti? Suomen ulkoministeriön sivuilta löydät maakohtaiset matkustustiedotteet. Niissä on tosi hyvin tietoa saatavilla niistä maista, joissa Suomella on omaa edustusta tai niihin saadaan niin kuin muualta, esimerkiksi muiden ulkoministeriöiden kanssa luotettavaa tietoa. Ja sitä päivitetään siellä jatkuvasti. Suositankin kohdemmasta paikkakunnan mahdollisimman paljon tietoa ennakkoon. Myös muiden maiden ulkoministeriöiltä ja vastaavilta niin voi löytää myös tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa. Suosittelen, että tallennat itsellesi Suomen suurlähetön tiedot. Sieltä saat matkustaisua kanssa hätätilanteessa, kuten esimerkiksi rikosonnettomuus- ja sairaustapauksessa. Suosittelen myös, että selvität ennakolta kohdemaan viranomaisten hädänumerot. Kaikkialla ei ole vielä 112 käytössä, eikä taida olla edes 911 luvussa. Myös ulkoministeriön pääkeskus auttaa erilaisissa hätätilanteissa ihan 24/7 periaatteella. Sekin kannattaa tietokailla itselle valmiiksi esiin. Suosittelen myös ulkoministeriön matkastasi tämmöisen matkustusilmoituksen. Se on helppo ja nopea tätä. Silloin siellä on tiedossa, että olet matkalla tietyssä matkalla. Osataan olla yhteydessä, jos esimerkiksi maa- tai alueen turvallisuustilanteessa tulee äkillisiä muutoksia tai jonkinlainen kriisi esimerkiksi puhkeaa.
No sitten ulkomailla
ollessa. Huomioin erilainen turvallisuustilanne. Mitkä ovat esimerkiksi turvalliset reitit, matkustusmuodot siellä sun kohteessa. Hyvä on huomioida erot esimerkiksi liikennekulttuureissa ja kulttuurissa ja liikennesäännöissä. Aika tyypillinen semmoinen, joka itsellekin joskus meinannut käydä, kun mennytkin maahan vasemman puoleen liikenne, lähtee ylittää katua, niin katsoikin ensin väärään suuntaan, sitten onkin äkkiä auton edessä. Kannattaa myös välttää liikkumista slummeen ja vaaralliseksi tiedetyllä alueella ja etenkin ilta- ja yöaikaan. Tuota yksin liikkumista kannattaa välttää. Sitten jos mennään asumisen turvallisuuteen, pääsee näihin asioihin itse ottamaan, niin ensimmäisessä kerroksessa on tyypillisesti tilastojen mukaan niin murtautumisvaara, mutta sitten taas vitoskerroksen yläpuolelta olevista kerroksista pelastautuminen on sitten taas hankalampaa, jos joku hätätilanne tulee. Mä suosittelen, että tutustut hätäulokäynteihin ja vetoisin poistumisreitteihin silloin, ja asut ja oleskelet. Tarkistus palovaroittimet, että ne toimii, ja myöskin vähän katsele kriittisesti sähkölaitteita, mitä siellä asunnossa esimerkiksi on käytössä, että ne on paloturvallisessa kunnossa. Ja säilytä sun arvoesineitä ja matkustusasiakirjoja turvallisessa paikassa. Kaikkia niitä sun arvoesineitä ja asiakirjoja ei kannata jatkuvasti kantaa matkassa. No sitten kuitenkin odottamaton ja ikävä tilanne tapahtuu. Niitäkin valitettavasti tapahtuu. Onneksi harvoin, mutta niistä selviää helppo, kun on edes vähän varautunut. Riota tärkeyttä tietosi muistiin valmiiksi. Esimerkiksi paikallinen konsulaattiedustus, paikallinen hätänumero, kotimaan lähiomaiset ja sitten se paikallinen yhteistyötalo, kenen kanssa sä siellä päivittäin toimit. Esimerkiksi se vastauttava yliopistokontaktihenkilö. Tallenna omaan puhelimesi tällainen AIS-kontakti, yksi tai useampi. Ja viranomaiset voi yhteydessä omaan, esimerkiksi siellä sattuu joku onnettomuus ja et itse pysty olemaan yhteydessä. Sitten kannattaa pitää säännöllisesti yhtäläisiä omaan siihen matkaseurueeseen, kenen siellä toimii, ja paikallisiin sanottiin, jotta jos sulle hätäpäne tulee, etkä pääse itse hälyttämään, se tunnistaa myöskin sieltä ulkopuolelta mahdollisimman nopeasti. Ja pidä patoikuttaa sanasi vain tarpeelliset tavarat, jotta esimerkiksi lassirahat ja esineet eivät päästä ryöstäjälle tai taskua. Ja ihan vinkkinä, että lompakko takaa taskusta tai käsilaukku tuoli selkänä, jolta viedään aika helposti. Se on tyypilliset tavat taskuvarkaille viehän. Ja jos joudut ryöstön kohteeksi, niin suosittelen luovuttamaan ryöstäjän, mitä hän vaatii ihan suosiolla. Ei kannata tehdä siitä asiasta vakavampaa siinä hetkessä, joutua esimerkiksi kivalla uhriksi.
Sitten suosittelen myöskin, että ilmoitat rikoksesta tai onnettomuudesta, jos sellainen. Jos susta tulee rikoksen
uhri, niin on aina tärkeää, että tulee myös muiden tietoon, esimerkiksi viranomaisten tietoon ja sun läheisten tietoon ja myöskin niin paikalliseen yliopiston, myöskin meidän lähettävän yliopiston tietoon. Niin me tiedetään, että tällaista on sattunut. Ja on tärkeää ilmoittaa, jotta esimerkiksi tämä rikosilmoitus, että saat mahdollisia korsia siitä tapahtuneesta käteen. Esimerkiksi vakuutusyhtiö. Ja jos sulla katoaa matkustusasiakirja, niin siitä kannattaa viimeistä ilmoittaa paikalliselle poliisille niin pian kuin mahdollista. Ja jos näin käy, niin sä pystyt anomaan uutta tämmöistä takaista asiakirjaa Suomen lähetystöstä. Ja jos siellä ei ole siinä maassa Suomen lähetystö, niin myös hätämatka-asiakirjoja myönnetään myös EU-maiden lähetystöstä.
Ja tässä tämmöisessä tilanteessa
helpottaa, jos sulla on olemassa kopio siitä sun passista, niin sä pystyt näyttämään, että sulla on tämmöinen asiakirja ollut voimassa ja siitä olemassa tarkat tiedot, niin se helpottaa myöskin sen uuden asiakirjan saamista.
Mihin kannattaa varautua ja olla varuilla? Tämmöinen yleinen huijaustapa on esiintyä vähän niin kuin yliavuliaana. Ja tämmöiset yliavuliat muukalaiset pyrkii usein huijamaan
sillä, että he kytää huomion johonkin muuhun asiaan samalla, kun se rikos tapahtuu. Varoitettava asia on taksien ottaminen. Ne taksien laskut voi olla yllätyksellisen suuria ja olla vähän hankassa tilanteessa, jos niistä ei sovi eteenpäin. Tai siis etukäteen ja taksissa ei ole myöskään tämmöistä mittaria käytössä. Myöskin esimerkiksi rautatieasemien ja vasten liian paljon tämmöisiä, jotka suosittelee ottamaan jonkun majoituksen, mutta tämä tie on asia, mihin oikeasti kannattaa lähteä. Ja myöskään ei suosittele sitä, että rahaa vaihdetaan vaan kadulla, vaan kannattaa käyttää ihan tuttuja toimijoita. Niistä tulee helposti huijatuksi.
Ja suosittelen, että kunnioitat ja
noudatat ja myöskin paikallisia käytänteitä.
Uskonto ja kulttuuri on monessa maassa voimakkaassa roolia.
ja sulta voidaan odottaa, että et sä pukeudut ja käydyt tietyllä tavalla johtuen siitä uskonnosta tai sosiaalista säännöistä. Nämä kannattaa ottaa etukäteen selvää ja sitä tosiaan voidaan pitää hyvinkin suhtuttua jopa laittomana niiden vastoimista.
Ja kannattaa olla
varovainen silloin, kun sä sun maksukortteja automaateilla, tankatessa ja automaattimaksutilassa. Sekä sillä maksat esimerkiksi ravintolalaskua, niin kai elmat ja merkää paikkansa, mitä olet maksamassa. Ja ne on sovittu.
Sitten jos tämmöinen hätä tai poikkeustilanne yllättää, niin suosittelen, että olet tarkkaavainen ja seuraat tilanteen kehitystä. Pidä huoli, että sulla on matkapuhelin jatkuvasti riitin ladattuna, että sä pystyt
tarvitsemaan soittamaan tarvittaville tahoille. Tämä varten tallenna tärkeät numerot valmiiksi. Pidä mukana tämmöisessä poikkeustilanteessa passia tai muuta henkilömatkustusasiaa, jotta sä voit tarvittaessa varmentaa sun henkilöllisyytesi viranomaisille. Seuraa uutia paikallisesta viestimistä, sieltä sä saat yleensä parhaiten tietoa tilanteen kehittymisestä, tai hyödynnä myöskin kansainvälisiä luotettuja viestimiä, esimerkiksi BBC, CNN ja vastaavat. Jos olet epävarma, niin kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta. He kyllä auttavat. Ja ennen kaikkea noudata heidän tietä ja suosituksia.
Puolesta oikein mukavaa ja turvallista vaihtoa teille kaikille. Tällä kysymyksiä sitten.
Tänne chattiin on tullut yksi, jos lääkka pitää jääkaappi lämpöisinä, että siihen niiden kuljetuksen pitää liikkeuttaa, vaikka siitä nyt ei ole enää kysymys.
Joo, en ainakaan minä
osaa suoraan tuohon vastata.
Kyllä, vaikea kysymys kyllä. Mutta myös kysyä se yhdessä edustalla, joka meille seuraavaksi tulee puhumaan, että onko vielä muita kysymyksiä, ainakaan chatin puolella ei. Ilmeisesti ei. Oikein paljon kiitoksia, kun pääsit paikan päälle. Tosi tärkeä asia oli meidän vaihtoille.
Kiitoksia. Toivottavasti oli jotain
apua.
Ihan apua.
Hyvä.
Sitä sama. Kiitos. Moikka.
Moi.
Ja sen meillä jatkuu orientaatio YTHS:n puheenvuoro. Meillä on Katti Kauri, joka sinut on ottanut oikein. Seuraavaksi sitten tuomassa vähän terveysasioista.
Kyllä, kuuluu. Minulle on niin, hyvä homma. Ja oli kyllä, että sä jaat varmaan ne tiat sitten. Että kun mä en ollut varma mun kanssa riittävyydestä, niin se liittää paremmin ehkä tiat ne tiat.
Kyllä.
Tuossa tuli tuo kysymys, niin haluaisin aloittaa, että tämä jääpi tai ylmästäviä lääkkeitä, joilla on muita mukaan. Sehän on tehty kuitenkin kaikissa lääkeissä ja haluaisin, mitä suositaan, että säilytää kylmänä, niin yleensä se säilytys on just se, että säilytään niin säilytään. Niin melkein ihan täytyy ajatella kylmäpalleen esimerkiksi mukaan laukun, että kyllä se pitäisi huolehtia, että säilyy kylmänä, huolehtia se, että se jää. On just se, että jos kylmällä vielä laittaa, se on sitten kylmä. Eli tämmöisiä kylmää säilyttäviä tavaroita siihen mukaan, niin varmasti hyvä huomioida. Kyllä. Joo, mä kuuntelin tuossa, että aika pitkälle samoista asioista tulee meidänkin esitys, ja lähinnähän meidän kulma, millä niin kun ajatellaan tähän, niin terveyden hyvinvoisuuden säilyttäminen, sairaudenlaisuus, nehän ne on lähinnän kulmia, mitä tuodaan tähän, mä tämmöksi ajan niitä itse, mutta mä sanoin, että millä voi vaihtaa ton sivun. Noin, siis voisitkin vaihtaa sitten ton sivun, niin lähdetään siis sitten liikkeelle, millä sitä huolehdittaisiin, että tulee hyvä reisi ja ei tarvitse hätäillä, että jos näitä tapaturmia tai sairastumisia, niin ensisijaisesti suositellaan matkavakuutuksen hommaamista. Koska sitten kuitenkin, että toisilla paikkavierailla vierassa maissa niin sairauden hoito voi olla niinkin erilaista ja eri tasoista, mitä meillä. Monesti se korvaa niin kuin kattavaa, mitä sairauksien hoitoja ja terveyden ylläpitoa, niin sen takia matkavakuutusta suosillaan. Ja miten myös siihen liittyen tuohon matkavakuutukseen, että esimerkiksi korona-aikana, en sano korona kuin nytten, mutta tämäkin on hyvä huomioida matkavakuutusta, että matkalla ja jokin joku tapaturma tai sairaus, ettei pystykään palaamaan kotimaahan silloin, kun pitäisi palata, niin monella on ollut sitten matkavakuutusturva, että joka maksaa sen sairauden jatkumisen takia tai jotenkin muuten. Ja sitten kannattaa myös huomioida noissa matkavakuutuksissa se, että tarkastaa nuo reunaehdot, eli että jos niin kuin itse aiheutettua siellä tapahtuu, niin korvaako, ja varsinkin just tämmöisissä vähän ekstra urheiluissa tai muissa, niin on hyvä huomioida kanssa. Sitten kuuntelin tuossa edeltävää puhujaa, että paljon myös kävi tämmöistä laajempaa turvallisuusnäkökulmaa, niin sä meidän puolelta, että aina kun Kalle lähtee sitten turistimatkalle enempää maahan taikka sitten vaihtoon, niin kannattaa tehdä tuo matkustusilmoitus ulkoministeriön sivulle, koska siellä sitten näkyy se, että jos jotakin esimerkiksi tapahtuukin niin kuin laajempialaista tapaturmaa, niin tiedetään, että suomalaisia siellä on. Ja sitten jos matkustaa Euroopan sisällä tai Sveitsiin, niin eurooppalainen sairaanhoitokortti Kelalta hommataan. Se on maksullinen, mutta se helpottaa hirveän paljon sitten niin kuin tämmöistä sairauden hoitoa siellä paikan päällä. Ja tuossa on oikein, voi sitten tilata. Sitten voi vaihtaa. Hei, apua! Tässä olikin tämä, että tämä olikin korin matkustusilmoitus. Mulla oli semmoinen, kun sulla on tämä suomenkielinen, siinä enkielä versiossa tuo UMP-matkustusilmoitus on väärin, niin mä voisin toimittaa se englanninkielisen version sitten myöhemmin, että se on, siinä on se oikein sitten tuo linkki. Joo, mutta sitten vaihtaa. No sitten. Yleisesti todistuksista tässä näin, että mitä YTHS:n kautta voi saada. Eli käytännössä niin kun YTHS:n kautta pystyy saamaan maksut opiskeluun liittyvät todistukset. Tuohon on avattu vähän tarkemmin, että mitä ne voi olla. Mutta vaihtoon lähtemiseen, miten se vaikuttaa, niin jos on pallinen, eli tuo on osana opiskelijaa, kohde tai liittyvä vaihto, johon tarvitaan todistusta, täytyy saamaan YTHS:n kautta. Mutta kaikki niin kuin vaihtoisesti vaihtoon lähtevät, niin jos vaaditaan jotain todista, niin hommaamaan nämä todistukset yksityisen tai terveysaseman kautta, että ne ei tule meidän puolelle. Ja on hyvä huomioida vielä se, että vaikka olisi pakollinen vaihto tulossa, että se tulisi se todistus pystytään niin kuin meidän kautta hommaa, niin tähän vaihtoon liittyvät mahdolliset labra- ja kuvantatutkimukset on sitten hommattava itsenäisesti. Eli ne ei sitten kuitenkaan meiltä tule. Ja ne toteutetaan sitten niin muualla kuin yhdessä. Eli nekin yksityisellä tai sitten terveyskeskuksen kautta. No sittenpä mennään rokotuksiin. Tämähän se meidän aika iso asia, joka myös sitten vaihtolähtiöillä koskettaa aika isosti. Eli että kun puhutaan rokoteista, niin puhutaan. Oliko siinä joku kysymys nytten näin nopsaa, että otetaan kysymykset sitten myöhemmin vai oliko siellä? Kyllä mut keskeyttää nytkin, että mulle on ihan sama.
Yksi kysymys tullut, jos vaikka väliin.
Joo, jos se koitetaankin vielä. Joo,
täällä kysytään, että saako yhdeltä todistuksen saamuksessa jättää lääkettä, jonka on kirjoittu YTHS:llä?
Se voi olla, joka pitää saada niin kuin todistus, että jos vaikka PPK-lääke, eli myös ne mielialaan liittyviä lääkeitä, niin kyllä, silloin pystyy saamaan meidän kautta. Mutta jos se on kirjoilla, eli hoitokontakti on jossakin alla, niin siinä ei meidän lääkärit tee sitä todistusta, vaan sieltä, missä on hoitokontakti ollut. Joo. Oliko siellä muuta?
Ei ole muita kysymyksiä.
Yes. No. Ja sitten rokotuksiin mennään sitten, että perusrokotukset. Lähtökohtaisesti, jos on lähdössä maihin, johon ohjataan muitakin rokotuksia, niin on se, että ensin pitää varmistaa, onko meidän oman niin maan perusrokotuksessa. Eli tarkoittaa sitä, että jokaisella tulee olla MPR-rokotusta, tuhkaturokko- ja sikotautirokotetta. Suomessakin. Sen jälkeen ei tarvitse enää tehostaa. Ja samaten lapsuuden aikana on pitänyt sanoa poliorokotus, että ei enää aikuisiässä automaattisesti Suomessa tehosteta. Ja jäykkäkoulutusrokote, joka ylläpitää kurkumään ja hinkuisen, niin tulee sitten ja tehostaa aika ajoin. Eli 25-vuotiaana tulee tehostaa tuo jäykkäkouristusrokote, jossa on mukana kurkkumätä ja hinkuyskä, ja sitten sen jälkeen vuoden päin. Ja sitten on nämä omakustanteiset rokotteet, mitkä on voinut saada aikaisemmassa tai nuoruudessa, mikä on aika tyypillistä, just joku tuommoinen hepatitis. Ne kannattaa huomioida, että onko saanut kaikki määrät sekoitetta, että onko suoja olemassa. Ja jos on näissä perusrokotuksissa jotain puutetta, niin silloin pitää olla yhteydessä YTHS:ään heti, että saadaan ne perusrokotukset. Voidaan mennä seuraavaan slaissiin, eli matkailuterveysneuvontaan. Ja sitten tullaan tähän erikoisempiin rokotuksiin. Eli meillä YTHS:llä on tämmöinen digimatkailuterveysneuvonta, mikä toimii sieltä selfie kautta. Ja Tämä on äärettömän tärkeää, että lähdin kunnakoimaan tätä vaihtoa jo ajoissa, koska jos kohde vaatii jotakin rokotteita, meidän perusrokotukset, mitä Suomessa on, niin ne on monesti semmoisia, että ne pitää myös testaa ja ihan täällä kotimaassa vielä tehostaa, että riittävä suoja tulee ja kerkiää saada riittävän suoja ennen kuin lähtee, niin olla liikenteessä ajoissa. Eli käydä tämässä, sitten kun on tehnyt kartoituksen, että perusrokotusohjelman rokotteen kunnossa, niin sen jälkeen mennä täyttämään tuonne digimatkailuterveysneuvontaan SPIN lomake ja tarpeeksi ajoissa. Ja jos on matka alkuu vähemmän viikkoa, eli tulee vähän kiire niiden rokotteiden kanssa, niin silloin ei kannata tuonne selfiin mennä ollenkaan täyttämään tuota matkailuterveysneuvonnan lomaketta, vaan sitten suoraan sitten olla yhteydessä hoidon kautta YTHS, niin saadaan mahdollisimman nopeasti sitten polkaistua nämä rokotukset. Miten tämä matkailuterveysneuvonta, niin sillä lailla, että kun täyttää tuon lomakkeen tuolta selfistä, niin terveydenhoitaja 10 päivän sitten terveydenhoitaja käsittelee sen lomakkeen, eli meillä on ihan matkailuterveysneuvontaan niin kuin erikoistuneita terveydenhoitajia, jotka käyvät lomakkeen läpi mahdollisen lääkärin kanssa ja lääkärin tuella, ja miettii sinne sen, että mitä rokotteita suositellaan. Kaikki rokotteet on aina suosituksia tollinen, mutta monessa maassa voi esimerkiksi deltakuumeen rokote sellainen, että on pakollinen, että pääsee sinne. Ja sen jälkeen jo jotakin terkkareilla kysyttää vielä tähän lomakkeeseen liittyen, esimerkiksi justiinsa tuohon perussairauksiin tai lääkkeisiin liittyen, niin hän on sitten puhelimitse yhteydessä vielä niin kuin asiakkaaseen päin. Ja kannattaa aina käydä katsomassa siis, että varmasti nuo yhteystiedot on oikein. Tosissaan monet nämä rokotteet, tai itse asiassa siinä, jos jotakin lisärokotteita on tarpeen ottaa, enemmän, jos ne on siellä ei perusohjelmaan kuuluvia, niin vaateseptin. Ja ne on omakustanteisia, eli lääkäri kirjoittaa aina siihen sen sieltä materveysneuvonnan kautta sen reseptin sähköisesti. Ja sitten itse käydään omassa se sieltä apteekista ja olla muuten rokote, kun tulee otettavaksi. Joo. No sitten mä yritän mahdollisimman nopeasti tulla läpi, niin saadaan teidän ohjelma syymään kasassa. Eli sitten seuraavassa slaississa onkin noin diassa on nuo maakohtaiset suositukset. Eli näihin sitä kannattaa käydä ennakkoon jo vähän tutustumaan, mitä ne voi olla mahdolliset rokotteet tai lääkkeet, mitä tarvitsee sinne maahan, kohdemaahan, minne on menossa. Ja sitten COVID-varten koronavirustautia varten, niin siellä näkee aina ajankohtaiset tiedot koronavirustilanteesta. No siitä voidaan mennä vielä seuraavaan. Eli tosissaan, että näitäkin sattuu, ei pysty olemaan aina sillä lailla, että pysyy varmasti terveenä. Eli siinä on tuo matkavakuutus semmoinen hyvä turva. Ja tuo on hyvä huomioida, että THS voi olla totta kai ulkomaan yhteydessä, mutta me ei voida antaa turvallisuuden takia niin kuin vastaanoteluita ulkomaille. Kannattaa huomioida. Ja tässä on nyt sama, mitä äskeisessä jo tuli. Tuo ISE-tiedot on hyvä tallentaa sinne kännykkään. Ja just terveyspalveluistakin kannattaa selvää jo ennen, kun se hätä on. Koska silloin, kun hätä tulee sairaaksi, sattuu tapaturmaan, mitä tahansa, niin silloin on hätätilanne, ja silloin ei aivot enää välttämättä toimi ihan niin kuin niiden pitäisi, että ei pysty suunnittelemaan silleen tarkasti. Kannattaa kaikki ottaa ennalta tietoon, niin on jo valmis tieto sitten, että jotain tulee. Ja tosissaan noi esimerkiksi, että Suomen ja muiden lähetystä tarvittaessa auttavat myös, niin nekin kannattaa ottaa jo ennakkoon. Ja sitten jos iso hätätilanne tulee, niin miten toimitaan? Hyvä, sitten voi seuraava. No hei, joo, tämä oli muun muassa tärkeä kanssa tästä lääkitystä, jos on joka pitää lääkkeitä mukaan, niin se kannattaa huomioida, että niitä on riittävän pitkä, niin miksi esimerkiksi reseptillä kirjoitettu, tai sitten monesti voi olla, että vaikka se toimi, ei niin ole sama reseptitoisuusta, niin että pitää lääkkeet kaikki kuljettaa mukana, ja siihen voi just tarvita, mitä tässä alussa oli puhetta, niin sitä todistusta, että te olette tiettyyn lääkärän mukana. Ja siellä mitä lääkityksellä voi vaikuttaa siihen, että on turvallinen matka, ettei satu mitään onnettomuuksia, niin just toi liikulttuuri. Sitten tietysti alkoholi ja päihteet on semmoinen asia, on hyvä huomioida itsekin. Se taudit on aivan tärkeä asia huomioida, että ulkomailla on ihan sitä tautia liikenteessä, mitä kotimaissa. Ja sitten tietysti tuo suojaus, että se on niin kuin terveyden ylläpitoa tulevaisuutta varten. No sen viimeinen sivu, ei turvallista matkaa. Tässäpä se oli tämä minun kokonaisuus. Tämä on mennyt yli aikaa, mutta mitenkä toivotte, onko kysymyksiä?
Hetkinen, täällä on vähän muista asioista kysymyksiä.
Joo, niin mä katsoin, että mä jään nyt niitä lukemaan.
Kyllä. Täällä kysyttiin rokottaa, eli kannattaa ottaa rokotin, jos menee kevään kevätkuukaudeksi. Varmaankin sieltä sen
matkalta voi... Matkalterveysneuvonnassa, niin sinne mä taan kyllä, sanotaan, ne kyllä tietää ja viestää.
Kyllä.
Ei ollut muita kysymyksiä.
Tain nyt olla tähän aiheeseen liittyen. Joo.
Yes.
Eli oikein paljoksia kaikkea, kun pääsit paikalle. Todella teillä hyödyllistä tietoa on lähteville kyllä.
Kiitoksia. Hei hei.
Hei hei, mukavaa päivää.
Kiitos.
Ja sitten me jatketaan tätä tosiaan näiden maakohtaisten orientaatioiden kanssa. Ja niiden linkit löytyvät sivuilta. Ja tässä chatin puolella tulikin jo esille, että siellä on Espanja, Portugali, se on pelkkä Espanja-sessio, niin se on vasta sitten torstaina. Ja se tarkka ajankohta ja Zoom-linkki päivitoni meidän sivuille myöhemmin. Ja oliko täällä vielä muita kysymyksiä? Nyt en isältä huomaa. Joo, laitetaan vielä uudestaan tähän linkin. Orientaatiot löytyy. Se on tässä parin kertaan. Laitetaan vielä tähän uudestaan. Eli tosiaan ne täytyy sitten tuolta maakohtaisista orientaatioista voi siirtyä se niihin. Ja toivotan teille hyvää iltapäivää ja mahtavaa ja antoisaa vaihtokautta kaikille. Olkaa meihin KV-palveluissa yhteydessä, jos mitä tahansa kysyä, vaikka me autetaan kyllä todella mielellä. Kiitoksia kaikille osallistumisesta. Ja viime puolelle, jos se oli vielä joillakin hakuussa, on pieni hetki.